Sika nondrikan loha sika ketiny.
Father gone.
Andriamanitra ray izany no vavaka tsotra izao arivo izao. Mahita ny rehetra izay ataonao ho an'ny olona amin'ity andro ity. Ary mangataka aminao izahay tompo, engany iny fotsiny izahay. Mino fotsiny fa izao ny fahamarinana, ilay teny voasoratra tonga voaseho aminay. Ekeo ireo zavatra ireo ray. Ankehitriny izao arivo izao dia te hisaotranao izay ny amin'ny ny fahazavana izay nalefanao eo amin'ny soratra ho anay izao maraina izao. Ary mivavaka izahay izao arivo izao tompo ao amin'ilay laharam-bavaka mba hanamarinanao ny teninao ho ny fahamarinana. Mivavaka izay ho an'ny fiangonana rehetra sy ny fikambanana rehetra izay miangona manodidiny ny fanamafisam-peo kely any ivelany rehetra any, avy eto amin'ny firenena, hatrany amorotsiraka ny refana, miakatra any amin'ireo tendrombohitra Arizona, midinao amin'ireo lemaky Texas, mankany amorotsiraka Tsinanana, manerana ny faritra rehetra tompo izay iangonana izy ireo. Ora maro mampisaraka no misy anay amin'izao fotoana izao, saingy tompo miaraka izay izao arivo izao ho toy ny antompo anankiray mpino miandry ny fiavian'ny Mesia. Mivavaka izay ray an-danitra mba anranao azy haingana ho an'ny fiangonanao, fa mangataka an'izany amin'ny anarana izay, amen. Afaka mipetraka nareo. Fiarahabana kristianina ho an'izay rehetra eto izao arivo izao. Mialatsiny aho fa mbola mifanety sy tery isika any ka zara raha afaka miaina isika. Na de ireo milina mpanome rivotra mangatsika aza, na de rivotra mangatsika aza zany, de tsy manome fihetraika mibetsaka be loatra ny olona. Raha fiangonana tsotra anankiray fen'olona fotsiny le izy dia ampivaingana anareo ireo milina mpanome rivotra mangatsika ireo. Saingy ny tsirairay ankehitriny de manana fikopahana iray mikopakopaka nefa le milina mpanome rivotra mangatsika de efa mitsoka mafy arak'izay tratrany. Mandefa ny fiarabana manompoka any amin'ny morotsiraka Tsinanana ka hatrany andrefany izahay ho an'ireo sakaizanay rehetra amin'i Kristy izay miaino. Mandefa ny fiarabana ho any San Jose izahay, rahalahy Borders ilay vondronany. Mandefa ny fiarabana ho an'ireo any amin'ny tendrombohitry Prescott, Arizona, ho an'ny rahalahy Leon Mercier sy ny vondrona izay miandry ny fiavian'ny tompo any. Mandefa ny fiarabana ho an'ireo any Tucson izahay, izay miangona izao arivo izao miandry ny fiavian'ny tompo. Ny any Houston, Texas, ho an'ireo izay miandry ny fiavian'ny tompo. Any Chicago any, ho an'ireo izay miandry ny fiavian'ny tompo. Any amin'ny morotsiraka Tsinanana, New York sy Connecticut, ary ireo vondrona lehibe any izay miandry ny fiavian'ny tompo. Tsy manana efitra ametrahana azy ireo izahay entiko, dia tsy maintsy mandefa ny teny fotsiny izay amin'ny alalan'ny fanelanelana ny telefona. Mandefa ny fiarabana ho andrala Junior Jackson izahay izao arivo izao sy ny vondrony any Clarksville. Rahalahy Rodo any amin'ny faharoa ambenimpolo any sy ny vondrony miandry ny fiavian'ny tompo. Ary miangony sika eto izao arivo izao ato amin'ny fiangonantsika ny tabernakla miandry ny fiavian'ny tompo. Ary ankehitriny maro aminareo angamba ny tsy teto amin'ny fivorianany keo maraina, saingy matoky aho fa ny tsirairay izay tsy teto dia hahazo an'ilay horonam-peo, satria mino aho fa izy io no afatra amin'ny vantana indrindra ho an'ny fiangonana hatramin'ilay afatra hoe tompoko amin'ny firy izao. Nahatsapa an'ilay hositry ny fanahy, nahatsapa ho voatarika ilaza an'izay nolazaiko. Lava le izy, nefa kosa dia nahatsapa ho voatarika nanao an'ilay izy aho. Ary heveriko fa ny tompo tamin'ny alalan'ny teny no nanoe hoe ora inona izao iainantsika izao. Ary aoka azo antoka fa azotsika ireo zavatra mahagaga izay miseho. Fantatrareo hoy ny Baiboly hoe miendry no ahalala. Fa ireo firenena sy ny olona kosa dia hitombo hiamalemy sy hahendry. Eritsereto fotsiny, ny Amerikana antonontonony ankehitriny dia efa ao amin'ny taom-pahamatorana eo amin'ny 20 taona eo, mihamalemy saingy mihahendry. Tsy nanana fiaramanidina izy ireo tamin'izany andro izany, sy fiadiana atomika saingy velona elabe izy ireo. Isika mihamalemy sy mihahendry, ary ny fahendrentsika manokana no hanapotika antsika. Sika no amotika antenantsika, Andriamanitra tsy amotika antsika, ny fahendrentsika no amotika antsika. Efa izany hatrany ilay izy ary hoy izany ray. Ankehitriny raha sitrapony tompo amin'ny alahady herin'ny maraina, tsy nahafantatra ankehitriny hoe inona no resahako. Saingy matoky aho fa ny tompo raha mamela antsika ho velona izy ka tsisy zavatra hitranga, ary raha izany ny sitrapony de mikasa iresaka afatra anankiray hafa isika amin'ny alahady herin'ny maraina, anana vavaka ho an'ny marary amin'ny alahady herin'ny hariva. Avy eo a de tsy maintsy miverina any an-trano any Arizona hitondra ny ankonana iverina mba hahafahan'ireo ankizy ho voasoratra any am-pianarana. Avy eo nareo de ho ilazanay nareo arak'izay vitanay mihitsy ny amin'ireo fivoriana arakarak'izay androsony na ireo ora zay zay ireo toerana zay mety isy anay. Noho izany Andriamanitra itahanareo rehetra. Ankehitriny zao arivo zao mahalala fa izany de tara 5:30 minitra eto am-panombohana amin'ny 8:00 zao hoe Jeffersonville, ary eo amin'ny 9:00 eo zao any amin'ny morontsiraka Tsinanana, ary koa eo amin'ny 5:00 eo zao any amin'ny morontsiraka Andrefana. Noho izany dia eo amin'ny fileteny masoandro eo mihitsy sika ankehitriny, ary te resaka aminareo mandritry ny fivoriana fohy hiezaka ny ahita ny hosotry ny fanahy, ary avy eo de hiantso n'ilay laharam-bavaka. Ary tiako ny fiangonana eto tahaka ny fiangonana mivory any amin'ny toerana hafa ahita olona anankiray, rahalahy anankiray zay voahositry ny fanahy, ka rehefa manomboka hivavaka ho an'ny marary sika de mandehana mametra tanana eo amin'ireo zay ao amin'ny fiangonana reo. Tsarovy, Andriamanitra de manerana atraiza atraiza izy. Noho izany any Texas any, any California any, any Arizona, naiza naiza ny misy anareo, mametra tanana eo amin'ireo zay marary rehefa manomboka mivavaka ho an'ny marary sika, ary azoko antoka fa andresy amaly vavaka Andriamanitra. Zavatra hafahafa tamin'ny alahady lasa hariva ka nandeha ilay hosotra ary ny fanahymasina tena nanana zavatra tokoa ilay izy. Za de tsy nanana asa-pamantarana nandritry ny volana maro hatramin'ilay fotoana nahateto aho, ary noho izany mandroso eo ambanin'ny fampanantenana anankiray tsy fantatrareo hoe ataon'ilay izy. Tsy afaka milaza nareo hoe ataon'ilay izy, tsy maintsy mandroso fotsiny eo nareo ary miandry. Masy mandidy izy manao zay tiany atao izy, fa mitsangana eo de mendrasa zay ataony. Avy eo de tsapao ilay izy manenika anareo tahakan'izany. Ary tamin'ny faran'ilay fivoriana tsy nahafantatra hoe iza ilay izy, fa nisy tao lehilahy anankiray tao amin'ilay laharana zay ngeza be sady solo an-tampony, ary tena olona narary tokoa izy. Ary avy eo tamin'ny farany nisy lehilahy nipotra teto milampiazo, ary niondrika ny lohany, ary toy ny jaly izy niazona ny tenany teo amin'ny vavoniny. Ary nieritreritra fa mety ho io ilay lehilahy voalohany na lehilahy faharoa na ilay efa avy ny vavahako, satria solo izy ary niazona ny lohany niondrika lehilahy goavana anankiray mitanondrika teto. Fa nijery manodidina ary nahita n'ilay lehilahy mihaja mipetraka teo, saingy faly izy. Nieritreritra hoe aiza ilay izy? Tsy nety voatandroko izay nisy azy. Tsapako ilay izy ary hitako teo anloko ilay lehilahy. Tsapako ny sarika taty amin'ny ilany taty ilay izy ary avy taoriana ilay izy. Nijery an-dralahy ny evily lasy ireo anankiroa izay mipetraka teto, tsy izy ireo ilay izy. Hoy aho hoe ao anatin'ny batistera orinao ilay lehilahy, ary fantatrareo ve hoe iza ilay izy? Rahalahy shepherd. Ny antony tsy nahafahako nahafantatra azy dia nipetraka taoriana tao izy niaraka tamin'ny lohan'ny niondrika nivavaka. Nieritreritra izy fa ho faty izy nandritry ny herinandro vitsivitsy ny nieriteretany an'izany. Niteny tamin'ny vady mba andeha hividy kiraro vaovao, dia hoy izy hoe tsy ilaiko izany, tsy haritra eleto aho. Ary nyona tamiko izy indray andro tao amin'ny tany an-tokotany, tany amin'ny rahalahody, mihikika sy nideran'Andriamanitra. Hoy izy, mihinana kitozakisoa, atody, voatabia, izay tiako rehetra. Ary ampanetretena de nandao ny sezany, nandeha nankany aoriana niataka ary nivavaka. Hitanareo, tsy mila karatra fangatahambavaka anankiray nareo, mila finoana fotsiny ihany nareo. Hitanareo, ankehitriny tsy nahafantatra na sitrana izy na tsy niteny fotsiny aho hoe ny lehilahy anankiray nivavaka nanana zavatra tsy nety izy. Ataoko fa nolazainy ilay izy hoe inona, aretim-bavony ary mivavaka eto aoriana eto izy. Ny tompo Jesosy dia manao anao ho tsara. Ankehitriny izay ihany no azoko nolazaina, ilay fisotonana ny nahatonga azy nivavaka. Azoko nijereny izany saingy izay nitranga dia tsy fantatro. hitanareo farefarenareo ndray zany de mahalala ny rehetra rehefa hoy zany hoe hoy ny tompo hoe hitanareo tsy za tsony no miteny amin'izay fotoan'izay izy zany fa hoy ah isan'andro hoe jesosy kristy no nanao anao tsy haratra zany tokoa ilay fahamarinana izy de voalefona noho ny fahatsoantsika nydiakapoka tamy no nanasitrana atsika hitanareo hitanareo saingy rehefa tonga zany hoy ny tompo hoe ka miteny aminareo zay atao sy zay itsanga de dinio zany ho toy izany ilay izy fa rehefa hoy ah hoe jesosy kristy no manasitrana anao sy manao anao tsy haratra de minoan'izany nareo satria efa nylazainy zany mamerina fotsiny an'izay nylazainy ah ary ny fahitana de mamerina fotsiny an'izay nasehony azonareo ve ankehitriny aoka sika andeha aingana ary hiditra avetrany ao amin'ny teny satria fantatry fa maro aminareo eto no anao dia may lavitra ny oariva mivavaka mba hitahin'andriamanitra anareo anampy anareo ary hiaro anareo eny amin'ny lalana rehetra ary akehitriny de maniry a ny amadika zao arivo zao ny ao amin'ny masinda matio ny toko fa raiky ambyroapolo ary ny andininy voalohany ka hatramy fa raiky ambe folo ao amin'ny masinda matio ary ankehitriny raha tsy manana ny baibolinareo nareo na raha tianareo ny anoratra amin'nyreto soratra reto de tena tsara ary ankehitriny ho anareo zay tsy mbola nandreny afatra mihitsy zao marany zao ka manana milina fandraisam-peo tsy mengavy mihitsy zahay ivarotana ny oronam-peo tsy mengavy mihitsy zahay ivarotana ninininina matetika ao anatin'ny fivoriana lehibe anankiray de anao filazana izy ireo fa manana boky maromaro izy ireo aorianao tsy mahazo ninoninona va mizany zahay rahalahy velona no mampanoratra reo oronam-peo de lehilahy zay misahana ny asa fandraisam-peo no iteny aminareo tsy mahazo vola amin'ny oronam-peo zahay zahay tsy ny oronam-peo noho izy le izy de ny afatra ary raha misy olona manao an-tsaina fa vola le izy de tsy hanao oronam-peo intsony izy mariny zany nanontany mikasika an'izany a everiko fa ny oronam-peonay de amidy eo amin'ny latsaky ny $5 na zavatra anankiray telo na dimy na zavatra tahakan'izany ahoana me telo ary efatra ho an'ireo oronam-peo lehibe lava ary mpitory teny anankiray nanontaniko ny amin'ny anankiray amin'ireo oronam-peony ary zany de $5 eo amin'ny roapolo minitra na telopolo eo ny afatra anankiray koa za de mahita fa ny rahalahyntsika saotmany ao arianao de tsy anankarena na ny ray amin'izy ireo amin'ireo oronam-peo zay izy ireo no mamoaka azy hitanareo manana ny ampy fotsiny izy ireo anoizana an'ilay izy tsy afaka mangataka amin'izy ireo mba hanaovana an'ireo amin'izao sika satria tsy maintsy mividy ny oronam-peo sy ny zavatra hafa izy ireo ary tena lafo ny milina eo amin'ny ray alina dolara eo ny vidiny mba hanaovana an'ireny oronam-peo ireny mba anomboana ankehitriny azoko fa tsy oela mbola tsy nolazaiko ilay izy fa misy fandrenesana oronam-peo indray saingy mazana zahay ireo mpitatandraharaha tsy misy idirako mihitsy ny amin'izany zaza tsy tsy ao amin'ny fivoriana mihitsy zany no sady tsy manaiky no tsy mandaha manome an'ireo tolotrany izy ireo mpitatandraharaha no manapa-kevitra hoe iza ny olona manaraka anao ny oronam-peo ary mandefa taratasy any aminy izy ireo zay no mba fantatro mikasika an'izany izy ireo no miandraikitra an'izany satria zaza tsy afaka manolotra an'ireo zazakely akory mainka ave efa endraikitra oronam-peo noho zany na manao batisa koa apetrako amin'ity afatra ity ny fisainako zany lay fisarihana fahatelo ary zany ihany no tsy maintsy ahatonga atoky sy anatsa matio toko fa raiky ambyroapolo andiny voalohany ka hatramin'ny faraiky ambe folo ny teny an'izany a mba hahafahanareo andinika ny na hitodika amin'ny soratra ary rehefa nanakaiky an'i jerosalema izy ireo ka tonga tao betifaga any antendrombohitra oliva jesosy de naniraka nyroa tamin'ireo mpianany ary nanao taminy hoe mandehany ary amin'ireo vohitra tandrifinareo ery ary avy etrany de ahita boriky ray mifatotro nareo sy zana boriky miaraka aminy fa ao izy ireo ary eto aty amiko izy ireo ary raha misy olona miteny aminareo de anareo anao hoe ny tompony mila azy ireo ary avy etrany de alefany izy ireo zany rehetra zany de natao mba ahatanteraka zay nampilazaina ny mpaminany manao hoe lazao amin'ny zanaka vaviny ziona indro ny mpanjakanao avo anao malemy fanahy mipetraka eo ambon'ny boriky dia zana boriky miasa ary nandeha ny mpianatra ka nanao arak'izay nandidiny jesosy azy ireo ary izy ireo de nitondra n'ilay boriky sy ny zana boriky ka nametraka lambany teo amin'izy ireo ary nametraka azy teo ary tena vahoaka maro be namelatra ny lambany teny an-dalana Ary ny sasany nanapaka ratsakazo avy tamin'ny hazo ka nahany teny an-dalana izany. Ary ny vahoaka izay nandeha nialoha sy izay nanaraka dia niantsoantso nanao hoe hosana ho an'ny zanak'i Davida. Isaorana ane izay avy amin'ny anaran'ny Tompo, hosana any amin'ny avondrindry. Ary rehefa niditra tao Jerosalema izy dia nihetsika ny tanàna rehetra nanao hoe iza moa izao? Ary ny vahoaka nanao hoe izao no Jesosy mpaminany avy any Nazareta any Galilea. Ankehitriny raha te haka aloha hevitra anankiray avy amin'izany a, mandritry ny 30 minitra eo alohan'ny anolohan'ny laharam-bavaka, dia tiako ny haka an'izao loha hevitra anankiray: inona ilay fanontonana eo an-tendrombohitra? Ankehitriny io dia andro anankiray nandreraka nikorotana ary andro anankiray tsy nahazatra izany. Hitantsika eto Jesosy miakatra any Jerosalema, vonona anatrika ny Paska, ary ny Paska tamin'izany namonona ny zanak'ondry, ka ny ra dia nafafy teo ambonin'ny rakotra fanaovam-panavotana ho an'ny andro fanavotana ho an'ny olona. Ary tonga avany Betifage izy dia nandeha nankeny an-tampon'ny tendrombohitra Oliva, izay mifanatrika amin'ny havoana kely hafa anankiray izay niorenany Jerosalema. Ary raha njery izy dia nahafantatra fa ity no famangihany farany. Io ny fotoana izay anolorana azy eo an-tanan'ireo olona mpanota ka hamonoan'ireo azy. Ho faty amin'ny fahafatesana matsy ravina indrindra izay tsy mbola nahafatesany mety maty anankiray mihitsy izy ary alevina. Ireo azo no hamadika azy. Ny sasany tamin'izy ireo dia nitsangana niaraka taminy mihitsy. Ary izy izay Andriamanitra dia nahafantatra izay tao am-pon'izy ireo ary nahafantatra hatrany am-boalohany hoe iza no hamadika azy. Ary fantany fa io lehilahy izay niaraka tamin'io, izay nipetraka teo anilany sy nanisany volany ho azy sy ny sisa, fantany fa io lehilahy io no hamadika azy. Ary fantany fa hazo fijaliana romanina tsy mifadotrovana anankiray niandry azy tany. Fantany fa ny rano ny tao amin'ny vatany sy ny ra avy ao amin'ny vatany dia hisaraka. Ary ilay ra dia hitete avy eo amin'ny andriny vaingananngezabe taky ny atsembohana. Fantany izay rehetra teo anoloany. Ary nitsangana teo an-tendrombohitra izy nandinika any Jerosalema. Ireo olona tamin'izany andro izany ny ilay nantsoan'izy ireo tamin'izany andro izany hoe ny kilasin'ny olona mpivavaka tsara indrindra no nankahala azy. Ireo fiangonana tamin'izany andro izany no nankahala azy sy ny mpanga azy ary ny ampangany izay rehetra ny haino azy. Ary raha nandeha izy ireo ka nanatrika ny asa pitoriny dia voaroka avy hatrany tsy ho ao amin'ilay fiombonan'ny fiangonana izy ireo. Tsy mahagaga raha hoy ny soratra hoe tonga tany amin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy. Ireo izay natao ho ti azy, ireo izay natao ho azy no fahavalony masika masika indrindra. Ary nanangana ny vondrony kely anankiray izy avy amin'ny antokon'olona mahantra anankiray, mpanjo, mpamorihetra, tsy nianatra. Ny baiboly dia nilaza fa ny sasany tamin'izy ireo aza dia tsy manam-pahalalana, tsy nampianarina. Ny sasany aza tsy mahay manao sonina anarany akory. Tsy nandeha tany fiangonana mihitsy izy mba hahazo ny olony, ary tsy mifanaraka tamin'ny anankiray tamin'ireo mpitondra fiangonana mihitsy izy. Ary ankoatran'izany dia nanaraka n'ilay tena irona ny mpaminany anankiray izy. Nanameloka ny zavatra rehetra izay nataon'izy ireo izy tahaka ny nataon'ireo taoalohany, satria izy ireo dia mpahanteny fa izy no teny tao amin'ny fahafenony. Fa teo anivon'izany rehetra izany nandritry ny taona rehetra sy ny mpaminany rehetra izay nisy sy hisy, dia tsy maintsy hisy olona vitsivitsy izay voafidy mialoha hiaino an'io hafatra io ary anaraka an'izany izy ireo. Tsy raharahany hamarony ireo, tsy raharahany fitsikeran'ny tsipino izy ireo. Izy ireo dia tsy hiady hevitra amin'ireo. Nanana zavatra anankiray atao izy ireo, izany dia nino sy maka ny ampahany rehetra avy amin'izany araka izay vitany. Manakotsan'izany tahaka ny Maria izay nipetraka teo an-tongotr'i Jesosy. Fa i Marta dia nikarakara ny sakafo ny hariva ary hoy Jesosy taminy hoe, fa ry Marta, maro ahina loatra ny amin'ny zavatra ny fiainany ianao, fa Mary kosa nitady ny zavatra tsara. Danareo, ny zavatra ny fiainana mandrakizay. Ankehitriny, hitatsika fa maro ireo olona izay nahazo. Tsy nanana literatiora tahaka ny ananantsika amin'izao andro izao izy ireo. Tsy nanana televiziona izy ireo na telefona na zavatra hafa tamin'izany andro izany. Fa karazana siosiombanodidina fa tsy maintsy hoeo izy amin'ny Paska. Fa olona maro izay nanana fisainana ara-panahy no nahafantatra fa izy no ilay zanak'ondron'ny Paska. Satria izy efa nilaza tamin'izy ireo ny zavatra izay tsy maintsy hitranga. Ary avy eo mazava ho azy fantany fa tsy maintsy hoeo izy ary ti azy izy ireo tamin'izany fomba izay nataony niandry azy izy ireo. Nisy olona marobe teo izay angamba ny fanery, ny fanosika avy teo amin'ny vavady anankiray nankany amin'ny ray hafa. Miambina tsara ny lalana tsirairay satria fantatra izy ireo fa miora anankiray dia hiseho izy. Miambina izy ireo. Ny sasany dia nanontany tena hoe inona manjohan' reto olona miazakazakisaky ny vavahady reto? Inona ilay fanontonana? Ary nijery tamin'ity lalana ity izy ireo ary nijery tamin'ny lalana ity mba hahita. Tahaka ny hoe nitady zavatra anankiray izy ireo eo ambany fiandrasana zavatra anankiray izay hitranga. Tiako ny anovany lahateniko mandritra nitra vitsika ilazan'ity hoe izany no manjoa amin'izao andro izao. Ireo olona izay mitady ny fiaviany dia eo ambany fanantenana sy fiandrasana lehibe. Afaka mahatsapa izany sika la hiery manosika ary nitady izy ireo nandinika ny fihetsika tsirairay sy ny famantarana tsirairay nampitahany izany tamin'ny soratra. Ary rehefa hitan'ireo zavatra rehetra izay nolazaina mialoha ny kasikazy hatramin'ny farany mihitsy dia fantatra izy ireo fa akaiky ny farany. Tiany izy ireo no hoeo ka dia niambina izy ireo. Niampahany tamin'ireo olona marobe dia nomba azy tao amin'ilay avitsiana. Ny sasany dia nanohatra azy. Ny ankamaroana izy ireo, ny 500 dia nanohatra azy. Ary saiky toy izany amin'izao andro izao. Ao amin'ireo olona marobe mpivavaka, rehefa tena tonga eo amin'ny teny sy Kristy ilay izy dia misy eo amin'ny 100 no inona izany. Ilay ampahany hafa dia tsy raharaha izany. Tsy mampaninona izay efa vita. Ataon'izy ireo karazana vazivazy na hanipazany tsikera izany. Tena saika mitovy mihitsy. Ny fotoana, ireo zavatra dia tsy miova firy, ny tantara fotsiny no miverina. Eny, hitatsika fa nitarika fikorotanan-tsainy izany. Tsy maintsy izany. Tsy maintsy nanao an'izany ilay izy. Niandry izy ireo. Nanontany tena izy ireo hoe inona no ataony rehefa tonga eo izy. Tiany izy ireo no hoeo mba hahazo ny zavatra rehetra izay nataony. Mila an'izany izy ireo. Mila hitan'izany izy ireo. Nino azy izy ireo. Ny sasany dia nandrefa ho avy izy ary dia nandeha teo izy ireo mba hiome azy. Noho izany tahorian'ireo fanantenana nampikorotana rehetra. Andro anankiray tena tsy nahazatra. Fotoana anankiray tena tsy nahazatra. Ireo fiangonana natory. Ny sain'ny olona dia taitaitra. Misy olona betsaka tokoa teo ary dia nitrangy izany. Teo atapon'ny tendrombohitra oliva dia tonga ny boriky kely fotsy anankiray ny tonga nandeha nidina ny loasahy miaraka amin'ny andehan'olona fanatika ny kikika nanongotra ravin-drofia avy teo amin'ireo hazo nanipy ny akanjo ny teny amin'ny lalana ny kikika hoe hosana ho an'ny zanak'i Davida izay avy amin'ny anaran'ny Tompo. Ny ity ramolay kely ity ilay mpitainginazy dia tsy hafa fa ny mesian'andriamanitra vohositra ho an'ilay ora. Andriamanitra tamin'izay fotoana izay inona ny nataony? Inona ilay fanontonana teny amin'ilay havoana? Andriamanitra manao tantara izany ary andriamanitra manatanteraka faminaniana ary izany dia miteraka fanontonana anankiray foana. Misintona an'ireo pitsikera rehetra izany, ireo volotoro avy tamin'ny afatra ankeo maraina sy ireo voromahery koa. Hitanareo? Miaraka tonga izy ireo mba hahita hoe inona no miseho. Ny sasany tonga noho ny fahalianan-kahalala. Ny sasany tonga mba hahita fahadisoana. Ny hafa tonga mba hitsikery. Misy ny karazany rehetra ny angona teo, tahaka nolazaintsika ny teo maraina: mpino, modimpino ary tsy mpino. Inona ilay teny an-tendrombohitra? Faminaniana andalam-pahataterahana. Ankehitriny dia ho hitantsika izay miseho. Ankehitriny, ao amin'ny bokyny Zakaria, ao amin'ny toko fahasivy ka ny andininy fahasivy, ny Zakaria anankiray amin'ireo mpaminany dia niteny tao amin'ny fanahy nylaza izao: mifalia indrindra ôry zanaka vavin'ny Ziona, miantsoantso ôry zanaka vavin'ny Jerosalema. Indro ny mpanjakanao avy ho anao. Marina izy, manam-pamonjena, malemy fanahy, sady mitaingina eo ambonin'ny briky, eo ambonin'ny zanabriky, zanabriky miasa. Ankehitriny, inona ny nanjohan'ireo mpanoran-dalàna ireo? Inona ny nanjohan'ireo mpisorona ireo? Inona ny nanjohan'ireo olona mpivavaka ireo? Ity dia nosoratana 7/87 taona talohan'ny trangany, tamin'ny alalan'ny mpaminany vao marina anankiray, ary efa natao tao anaty soratra ka nantsoina hoe ny Baiboly, ireo horonana an'ny Testamenta taloha. Nahoana izy ireo ny tsy afaka nahita fa izany ny faminaniana andalam-pahataterahana? Ny antony mitovy izay tsy hahafahan'izy ireo mahita an'ilay izy amin'izao andro izao. Ny raisin'izy ireo ny tenin'Andriamanitra ka nataony tsy misy fiatraikany teo amin'ny olona izany, noho ny fampianarana an'ireo fomban-drazany ho fotom-pampianarana ny fomban-drazana avy amin'ny olona. Ary raha ireo mpanoran-dalàna, mpitory, mpitory teny, olona ara-panahy dia verina ho ireo voahositrany mba namaky fotsiny Baiboly, dia tsy nanontany teny izy ireo hoe inona no miseho. Ho fantatry izy ireo hoe inona izany. Andriamanitra manatanteraka ny teny. Teo andalam-pisehoana ny tantara, teo andalam-pahataterahana ny faminaniana, teo andalam-pahatongavana ny famonjenan' izao tontolo izao, ilay andro lehibe izay tena nandrasan'ireo mpaminany rehetra. Izay rehetra tao am-pasana dia niandry eny io andro io. Oadray, every izany, ireo rehetra izay maty, ireo marina rehetra avy tamin'ny rano martira sy ireo mpaminany, izay vao avy nikakiahany hoe ry Jerosalema, ry Jerosalema, ianao izay nitorabato ny mpaminany rehetra, izay nirahako tany aminao ary namono an'ireo marina, impiry mo ah no tehanombanao tahaka ny renako anankiray manomba ny zanany, saingy ianao tsy mety fa ankehitriny tonga ny oranao. Ny zavatra rehetra izay tao am-pasana, i Abrahama, Isaka, Jakôba, ireo mpaminany rehetra dia niandry ny tiory ity. Fa ilay fiangonana dia jambany amin'izany. Iza moa izao miteraka tabataba izao? Iza moa ilehilahy io? Hoy izy ireo ndray mandeha hoe tsy zanak'ilay mpandrafitra eto ve izy io? Fantatsika izy. Kaizany nahazahony an'izany fahendreny izany? Nahoana sika tsy nahita azy mba nifandray tamin'ny anankiray amin'ireo sekolontsika? Sika tsy mba mahafantatra an'izay boky mba ny anarany? Izy izany? Izy no valiny ny faminanian'ireo mpaminany. Indro izy avy mitangina eo ambonin'ny zanabriky miasa, fanontonana anankiray toninona, andalam-panatanterana ny tenina mpanantenaina Andriamanitra, ilay ora izay nandrasana nandritry ny 7,000 taona. Ao amin'ny Genesisy ny toko fahatelo ka ny andininy fahadimy ambin'ny folo dia nanao an'ilay filazana mialoha Andriamanitra hoe ny taranaka ny vehivavy dia hanorotoro ny lohany mena rana, fa ny lohany kosa hanorotoro ny ombelahy tongony. Izany ny faminaniana ao amin'ny Baiboly izay nylazana mialoha ny amin'ny fiaviany ty lehilahy ity. Ary eto tsy ela tao aoriana izay dia nisy mpaminany anankiray izay nitsangana teo anivon'izy ireo, izay mpaminany anankiray voamarina, Zakaria, ary nilaza izy hoe: ianareo ry zanaka vavin'ny Jerosalema sy ianareo zanaka vavin'ny Ziona, mifalia, miantsoantso, mikiakia, fa ny mpanjakanao dia avy ho anao. Mora fanahy sy malemy fanahy ary manery tena, mitaingina eo ambonin'ny zanabriky miasa. Ary eto ireo olona izay namaky an'izany soratra izany isan'andro isan'andro, mijery azy mitaingina ka ny antsoantso hoe iza moa io? Hitanareo? Andriamanitra manatanteraka ny teniny amin'ny olona izay tokony ho nafantatra hoe inona izany, saingy tsy fantatra izy ireo izany. Rehefa manatanteraka ny teniny Andriamanitra dia miteraka fanintonana anankiray foana izany, miteraka foana izany, miteraka fanintonana anankiray, satria tsy mba hazatra izany. Tena tsy mba hazatra rehefa manatanteraka ny teniny izy amin'ireo fironana moderin'ny andro, satria ilay fironana moderin'ny andro dia tsy mino izany, manana ny fombany manokana izy ireo. Ankehitriny mahita sika ary ndaontsika hiverina amin'ny soratra ka hakatranga hafa tsy mahazatra. Mandritry ny minitra vitsy indray, rehefa nanatanteraka ny faminaniany Andriamanitra, rehefa milaza zavatra anankiray Andriamanitra dia tsy maintsy ataony izany. Ny lanitra sy ny tany rehetra dia holevona fa zany teny izany dia tsy mety holevona mihitsy. Noho izany dia miteraka fisehon-javatra matetika izany, fisehon-javatra tsy mahazatra anankiray. Mario hoe mahatsikaiky toninona ilay tenin'Andriamanitra ho an'ny ny olona izay natao ino azy, kanefa dia tena tsy mahazatra izy ka niantsoatra izy ireo hoe eny inona izany, taizany nahazahoanareo an'izany karazan-javatra izany, iza moa io, inona moa io? Nefa tokony hikikiky izy ireo hoe hosana ho an'ny mpanjaka izay avy amin'ny anaran'ny Tompo. Saingy nisy andihany kely anankiray fotsiny nanao an'izany, andihany kely anankiray fotsiny. Tao arin'ny efatra arivo taona ny faminaniana ny amin'ny zavatra malaza indrindra izay tsy mbola nitranga teo amin'ilay firenena, satria ny fanantenana rehetra any maty dia nitoetra teo amin'izany, ny hoavy rehetra dia nipetraka teo amin'izany, nefa ireo olona mpivavaka izay nilaza fa mino amin'izany no nikikika hoe iza moa izany? Ary ino ny fanontonana io? Zavatra anankiray tsy mahazatra, zavatra mitovy, tsy miova mihitsy ilay izy, ankehitriny dia tsy mahazatra. Ndaosika hijeryny sasany amin'ireo zavatra tsy mahazatra araka ny voavy ny lazaiko. Inona ilay fanontonana mialoha indrindra ny nandona ny fitsarana an'izao tontolo izao sy nandravana azy tamin'ny rano? Lela antitra anankiray manodidina ny roapolo amby zato taona teo nanamboatra sambo anankiray nefa tsy nisy rano ampitsingevana azy. Tery ambony tery nandritry ny taona maro nitsangana teo am-baravarany, nanamboatra ny ao anatiny, tao anatiny tao, ary nanisy dity sy ny atiny sy ny velany, ka nanao hoe hatelin'ny rano izao tontolo izao, lay taona siantifika malaza. Ino izao kapokapoka eny ambony avoany eny izao? Nahoana lehilahy antitra anankiray amin'ny anarana hoe noaza any, ary ery ambony ery izy fa natika antitra anankiray? Mijany ny lahy loatra teo amin'ny masoandro le lehilahy, mahainy masoandro izy, very sainy izy, ary izy no manamboatra n'ilay antsony hoe sambo fiara, ka milaza fa ny rano dia ho tonga avy any ambony any izay tsy misy rano, ary ampitsingevana ny olona rehetra manodidina an'izany. Ka ny olona rehetra izay tsy mandre ny afany sy ny olona rehetra izay tsy hiditra ao amin'ny samy fiara io dia ho faty ny rano. Efa mba nandre zavatra takan'izany ve nareo? Fanontonana tsy mahazatra anankiray izany. Everiky fa rehefa nila fiomehezana tsara anankiray ny olona dia niakatra ary nitsangana teo anoloan'ilay varavarany samy fiara ka ny ome. Nahoana nilaza ianao zato taona lasa izay fa hanorana? Dadabe no nilaza tamiko fa nandrehanao teto ambony teto nilaza fa hanorana, nefa ianao mbola mivelively manodidina n'ity tapakazo tsarainy eto ambony eto ity ihany. Maninona ianao no tsy miverina amin'ny tenanao? Saingy Andriamanitra efa niomana ny anamarina teny fikasana anankiray izany ka hanatanteraka faminaniana anankiray izay nataony ny mpaminaniny. Tena tsy mahazatra. Andriamanitra manatanteraka ny fampanantenany tamin'ny moa raha ny omeny hafa. Andriamanitra dia niomana koa ny anao tantara mba aneo amin'ny hafa hatramin'izao andro izao aza fa niazona ny teniny izy. Tsy mampaninona na dia tao tsy misy aza ilay izy sy tao tsy marina dia mbola miazona ny teniny izy. Nanao an'izany ohatra anankiray izy avy amin'io lehilahy antitra anankiray izay mikapokapoka an'ilay samy fiara io ho an'ny reto olona eto Amerika eto reto zao arivo izao sy eran' izao tontolo izao. Tsy mampaniana izay lazainy siansa, izay lazaina izy ireo ty hitsy na ny hafa, mbola miazona ny teniny izy eo mpanaovana ny tantara izy. Inona ilay fanontonana indray andro? Zavatra anankiray tsy mahazatra no nitsanga tany ny efitra tany, ary izany dia krihitra anankiray izay nirehitra, ary mpaminany mpandositra anankiray no nitsangana teo amin'ilay efitra. Tsy nandreo feo mihitsy izy,
tsy
nandreo feon-javatra mihitsy izy, fa njery izy dia nahita zavatra anankiray tsy mahazatra teo atapony ilay tendrombohitra.
Miezaka
ny anetona ny fifatohany Andriamanitra. Mitovy amin'izany amin'izao andro izao. Niomana ny hanatanteraka ny teniny Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Abrahama mpaminaniny. Nitaranaka ao dia efa iny efa jato taona any amin'ny firenena hafa, hitondra azy ireo hivoaka amin'ny tanana mahery
aho.
Dia nanomana lehilahy anankiray izy ho an'ilay asa, tahaka ny nanomanany samy fiara anankiray ho toerana fiarovana ho an'izay rehetra hino. Nandrehetra n'ity kritraly ity Andriamanitra, ary ty mpiandry ondry ity Mosesy dia nanao hoe anatona kaikikaiky aho mba hijery ny dikan'ity zavatra hafahafa ity. Ary rehefa nentiny teo amin'ilay kirihitry Mosesy dia niresaka taminy izy. Inona ilay fanontonana tateoriana tao amin'ilay efitrano lehibe any Plato rehefa nanipitehana anankiray ty mpiandry ondry ity ka nivadika omena rano zany? Andriamanitra manatanteraka ny fampanantenany tamin'ny Mosesy. Inona ilay fanontonana teo amin'ny ranomasina maty rehefa talanjona avokoa ireo soavalon'ny farao? Rehefa hitan'izy ireo ny rivotra nidina avy tany an-danitra ka nampisaraka ny ranomasina mena avy teo amin'ny akavanana sy ny akavia, ka andeha nandevo anankiray mampalahelo izay nandeha teo ambanin'ny baikon'Andriamanitra no niampitan'ilay tany maina? Inona izany? Andriamanitra miazona ny teniny, miala lavitra ilay fahafatesa, vahoaka velona ny miampita, ary vahoaka maty ara-panahy anankiray niezaka nakatahaka tahaka an'izany ka maty an-drano. Andriamanitra manatanteraka faminaniana ary manao ny tantara. Izany ilay fanontonana teo amin'ny ranomasina maty. Inona ilay fanontonana tamin'ny andro faharoa tao aoriana izany? Teo amin'ny tendrombohitra Sinay, rehefa nididiana tsy hikasika ny vadiny ny olona rehetra, rehefa nangatahana izy ireo mba hanadio ny fitafiany sy hanamasina ny tenany ary niangona na nodidina ny tendrombohitra anankiray, izay nisy lehilahy iray amin'ny anarana hoe Mosesy nilaza fa niona tamin'Andriamanitra tao anatin'ny andry hafo anankiray izy, ary hoy Andriamanitra tamin'ny Mosesy hoe hidiny eo anivon'ny olona, anamarina n'izay nolazaiko taminao aho sy hoe iza aneo amin'izy ireo aho fa zaho lay Andriamanitra. Izany ilay fanontonana. Andriamanitra manatanteraka ny teniny. Inona ilay fanontonana ny ray andro tao amin'ny tantara izay nanadinoan'ny firenena anankiray an'Andriamanitra, izay nahatonga ny olona ho mpanaraka fomba sy tsy nyraika, izay nanarahan'ireo mpisorona rehetra ny fironana moderna? Ireo mpaminany dia naminany araka ny sitrapon'ireo mpisorona, ary tamin'izany andro izany araka ny mahazatra dia nanana lehilahy anankiray izy ireo izay noverin'izy ireo hoe fanatika anankiray. Niresaka tamin'ireo vehivavy nanao fandokotare izy sy ny sisa, ary izy dia karazan'ny olona hafahafa anankiray. Ary tonga ity namana antitra ity ka nyteny tamin'ilay mpanjaka hoe tsy hisy ranonando akory aza ho avy ho tonga raha tsy izany miantso azy. Ary hitatsika avy eo fa nanafina ny tenana izy ka nandosotra lavitra an'izany, ary niafina tany anefitra tany hoana izy. Nitarika rehetra dia nihevitra fa angamba matiny mianohanana izy na maty, saingy tena novokisana tsara izy ary nomena rano ihany koa. Ary indro izy nidina ka nanao hoe hitanareo ve fa manana ny hoy ny tompo hoe aho, ankehitriny raha mbola tsy lesy lahatra foana nareo dia ndaosika hiakatra ery atapy tendrombohitra ka anapirofo hoe iza no Andriamanitra, satria nanana fahitana hafa avy amin'ny tompo izy. Hoy izy hoe mifidiananareo alitara anankiray amboary izany, ary mifidiana omboka voloa izy ireo. Izaho namboatra alitara anankiray ho amin'ny tompo ary ametraka omby ihany koa eo amin'ny ahy. Samy anao fanatitra anankiray sika, ary eoka ny Andriamanitra izay Andriamanitra no hamaly. Tsy ho nanao an'izany izy raha tsy nitompo no niteny taminy. Taty aoriana dia hoy izy hoe nataoko izao no izao rehetra izao noho ny mibaikonao tompo. Saingy inona ilay fanontonana? Misy mpisorona efajato nitsangana teo amin'ilay havoana, ary ilay mpanjaka tany dia tao anatin'ny kalesiny niaraka tamin'ireo fiadiny sy ireo mpiambina izay nitsangana nanodidina. Ary ity lehilahy antitra voloina feno volo madinika ny tarehiny ity solo ka ny volony milatsaka eo amin'ny tarehiny. Tapaka hoditolony ho mandrakotra manodidina azy ary volony manerana ny vatany. Nitsangana teo niaraka tamin'ny tehana anankiray teretanany ary sy ny ray misy diloilo eny amin'ny tanany ilany. Izay ny teny fotsiny telo taona sy tapany taloha izany hoe tsy hisy ranonando akory azy ilatsaka raha tsy izany miantso azy amin'izany. Naka ny toeran'andriamanitra miaraka amin'ny karazany zavatra toy ny azavana boribory sy aloka sy ireo rehetra izay nolazaina izy ireo. Ary indry ty fanatika antitra fa nitsangana teo amin'ilay avoana nitondran'ireo olona rehetra ireo niakatra. Inona ilay fanontonana? Andriamanitra izany izay eo vonona ny anamarina ny mpaminany ho marina. Andriamanitra izany izay manatanteraka faminaniana. Andriamanitra ihany koa izay eo mpanaovana tantara manatanteraka ny teniny. Anjato taona ny vitsy taoriany izany dia nisy lehilahy anankiray voahositra ilay fanahy mitovy ary nivoaka avy tao any efitra izy tsy nifandray tamin'ireo rafi-pandaminana na dia lehilahy ny rafi-pandaminana anankiray aza ny dadany mpisorona anankiray avy amin'ny rafitra ray fa nivoaka avy tao any efitra izy ny akanjo hoditrondry teny aminy. Ny volo nanerana ny tarehiny raha tokony ho fotsy dia mainty ilay izy. Inona ilay fanontonany ity lehilahy ity izay nanintona ny Jerosalema rehetra sy Jodia? Ny sasany tamin'izy ireo dia voakaka anao hoe misy olondi ihany miezaka mandetika ny olona ao anaty rano izy. Izany mba efa nandre karazanjavatra tahaka an'izany. Ny sasany delina ka nanao hoe mety ny mesi izany. Ny ray tamin'izy ireo dia nanao hoe mety ny anankiray amin'ireo mpaminany izany. Tsy fantatra izy ireo izay hoeverina saingy inona ilay izy? Andriamanitra izany izay manatanteraka ny Isaia toko fahefapolo izay nilazany hoe indro izay ataony amin'ny andro farany, ahoana no anyrahan'ny mpanompony ary inona no ataony. Noho izany dia hitantsika herinandro vitsy taoriana izany fa io lehilahy io dia nanana antoko any amin'ny hafany hany ka hoy izy hoe misy anankiray izay mitsangana eny anivonareo izay zaza dia tsy mentsika akory nitondra ny kapany. Izy no hanao batisa anareo amin'ny fanahymasina sy ny hafa tahaka ny nanaovako batisa tamin'ny rano. Ndray andro lehilahy tsotra tanora teo amin'ny telopolo taona teo no nidina ka natao batisa. Ary rehefa toko ty lehilahy ty dia nisy karazana fanontonana teo akaiky n'ilay mpaminany. Hafahafa ny fihetsik'ilay mpaminany tamin'io andro io. Tsy voasakana tsy ahadinika ny fihetsik'io mpaminany io ny fiangonana rehefa nifamaly tamin'ireo mpisorona teriampitany renirano izy. Hoy izy ireo hoe andriamanitra ny nanamboatra nyity altary ity, andriamanitra ny teny taminay alao an'ity. Mosesy ny mpaminany, mino ny mosesy izay, tsy ho foana mihitsy ny fanatitra. Azoko renesiny jaona namalina anao hoe tsy ny vakianareo ve ho amin'ny soratra izay nilazany daniela mpaminany hoe ho foana ny fanaty isan'andro ary tonga izany oro izany. Tsy ny vakianareo ve izay nilazainy Isaia ao amin'ny toko fahefapolo? Ny feo an'ilay miantso mafy any any efitra amboary ny lalàny tompo. Misy faminaniana roa ny amiko ary zavatra anankiray hafa tsy nanaiky mpaminanytsika ve nareo? Efa jato taona lasa izay malaky ah. Rehefa nyteny izy eo amin'ny toko fahatelo ka nanao hoe indro aho maniraka nirako eo alohako anamboatra ny lalana. Tsy fantatrareo ve fa izao no manatanteraka ny faminaniana? Tanteraka ny faminaniana. Ary saiky tamin'izay fotoana izay no nitodika ilay mpaminany ka nanao hoe indro tonga ny zanak'olon'andriamanitra izay manaisotra ny fahotany izao tontolo izao. Ankehitriny inona ilay fanontonana? Miova izany avy teo amin'ilay mpaminany nakeo amin'ilay faminaniana. Ankehitriny mario izay miseho indro tonga ny lehilahy tsotra anankiray tsy nisy nahafantatra zanaka mpandrafitra anankiray nandroso niditra tao anaty rano. Tamin'izay jaona ilay mpaminany lehibe no nanao hoe izany mila ataonao batisa na hoany ianao no makaty amiko. Hoy izy hoe iekeo ihany aloha izao fa mampaminany sy ny teniny dia izao no mety amintsika mba ahatanteraka ny famarinana rehetra. Noho izany dia azony fa ilay fanatitra dia tsy maintsy voasasa alohan'ny anolorana ka nataony batisa izy. Ankehitriny dia nisy fanontaniana hafa izay nseho rehefa niakatra avy tao anaty rano izy. Ity mpaminany ity izay tena nahatoko mba anambarany taonany sy ny fotoana tenendrandra izy ka nahita ny lanitra ny sokatra ary hita ny fanan'andriamanitra tahaka ny volombelala nidina teo amboniny ary nisy feo anankiray nanao hoe ity no zanako malalako zay sitrako. Nanamarina ny hafatry ny mpaminany anankiray andriamanitra zay nanitona ny fifantohana teo Jordana. Rahalahy anankiray nihira voatselakory zay na tokony ho nihira izy eo hoe teo amin'ny havoana lavitra any no nitsangana ny azo fijaliana mafy anankiray. Inona ilay fanotonana teo amin'ny tendrombohitra Kalvary? Rehefa hitatsika fa nanameloka azy ireo tontolo ny mpivavaka ka ny governemanta romana dia nanasazy azy ho faty. Ary indro izy miantona teo anelanelan'ny mpanao ratsy anankiroa, matiny mietaeta, ny ra mivoaka avy tamin'ny vatany. Miantona eo izy, miantsoantso hoe andriamanitro, andriamanitro, nahoana ny mafoy ahy ianao? Ary reo olona mpivavaka dia nitsangana teo mijereny zany. Tsy nahafantatra kely akory fa ilay faminaniny testamenta talohany e no tanteraka mihitsy teo Kalvary teo tamin'io fotoanaio e. Davida izy tena no nanoratra nanao nidra tao amin'ny fanahy tahaka mpaminany rehetra, nanao tahakiny hoe izy zany. Miantsoantso Davida ao amin'ny salamo faharoa amby roapolo hoe andriamanitro, andriamanitro, nahoana ny mafoy ahy ianao? Ny taolako rehetra dia mangarika aho, manindrona ny tanako sy ny tongotro izy ireo. Davida zay miteny takiny hoe izy zany, fa tsy davida zany, kristy tao amin'ny davida zany. Ary indro ilay tena faminaniana zay mivoaka avy tamin'ireo mpaminany samihafa fa tanteraka teo tendrombohitra Kalvary. Inona ilay fanontonana teo tendrombohitra Kalvary? Andriamanitra manatanteraka ny teniny. Nisy fanontonana hafa teo amin'ny tendrombohitra anankiray, izany dia tamin'ny andro pantekosta. Rehefa tany ambony tany izy rehetra tao amin'ny fetim-pivavahana anankiray nihevitra fa afaka tamin'ireo fanatika rehetra izy ireo. Tsy nandreny mikasika azy ireo tsony izy ireo nandritry ny folo andro. Tapotapoka teo tahaka ny trano tantely, dia nivoaka tapoka avy tao atapon'ilay tranobe izy ireo. Nakeny an-dalambe fikafiana anankiray sy zavatra hafa. Inona izao? Inona ny dikan'izao? Mamo daholo ve reto lehilahy reto? Jereo! Ary nisy mpaminany anankiray nitsangana teo anivon'izy ireo araka ny tokony hampaminany anankiray ka nanao hoe ianareo lehilahy ny Israely ary ianareo zay mitoetra ny Jodia eto Jerosalema, aoko fantatra reo zao ka ianoho ny teny, tsy mamotsy akory reo araky ny heveranareo azy ireo, fa izao no nampilazainy tompo tamin'ny Joelina mpaminany. Izao no iseho amin'ny andro farany, androtsaka ny fanahiko amin'ny nofo rehetra. Zany ilay fanontonana. Le vahoaka mpivavaka rehefa avy nanombo an'ilay andrinany fiainana sesisy de mbola tsy nahita foana n'ilay teny fikasan'ny fiavian'ny fanahymasina. Ilay fanontonana, izy io, inona dikan'io? Inona ny manjohan'ireo olona ireo? Oh, adray, mitovy amin'izany amin'izao andro izao. Amela betsaka amin'ity isika mba hitondrana an'izany eto amin'ity ory ity. Zavatra mitovy ny amin'izao andro izao. Zavatra mitovy no miseho, fanontaniana mitovy no mipetraka. Ino zany tabatabatra rehetra zany? Jereo ny aloha sy aoriana eny amin'ny lalambe, reo fiara avy any Michigan mankany Florida, avy any Maine mankany California. Androany maraina rehefa nitaingina fiara natao aoriana mitatovonana mihitsy, dia nandeha teny an-dalambe zahay, nivadiko sy za dia nijery ny numero teo amin'ny fiara. Teo ny eritreretako an'ity lahateny ity. Inona ny dikan'izao? Tahaka n'izay nylazay mihitsy hoe any amin'izay misy ny faty no iangona ny voromahery. Hoy aho tamin'ny vadiko hoe malala, tadidinao ve ilay hariva faran'izay tsy maintsy nanaovako velomanaizay rehetra malalako teto an-tany ka nandehanako tany amin'ireo samba anombohako zavatra anankiray izay nolazain'Andriamanitra mba hatao? Ianao ny hira n'ilay hira oh tonga avy any atsinanana sy andrefana izy ireo, tonga avy any amin'ny tany lavitra izy ireo hifety miaraka amin'ny mpanjakantsika hisakafo toy ny nasainy. Voatatony ino ny reto mpivahiny reto? Mandinika ny endriny masina, mamiretra ny fitiavan'Andriamanitra, mpandray anjara voata amin'ny fahasoavany, hamiretra toy ny vatosoa eo amin'ny satroboninahiny. Zany ilay fanintonana. Lay taranaka andriamanitra voafidy mialoha zay tsy afaka manao zavatra hafa afa-tsy ny manaraka azy. De midika be lavitra no ny aina ho atsika. Esory ny ainay fa izany ko sazy esorina. Inona lay fanontonana? Andriamanitra toy ny mahazatra manatanteraka ny teniny. Manatanteraka ny teniny Zakaria ndray izy. Any Zakaria mpaminany izay namakiko ny andinin'ny fahasivy voatsela teo rehefa niditra ny tempolo ny Jesosy nitaingina na niditra ny Jerosalema nitaingina teo ambonin'ny boriky kely fotsy. De tanteraka ny faminaniana zay nolazainy Zakaria. Zao zany mifali indrindry ôry zanakavavin'ny Ziona, miantsoantso ôry zanakavavin'ny Jerosalema. Indro ny mpanjakanao avo anao. Marina izy ary manam-pamonjena, malemy fanahy, mitangina eo ambony briky anankiray de eo ambony zana briky miasa. Zany lay fanontonana zay tao Jerosalema tao amin'ilay fohibe ara-pivavahana. Ankehitriny sika de mahita tranga ny andro farany anankiray. Ndao sika madika pejy vitsivitsy ao amin'ny Zakaria de ahita zay nolazainy mikasika an'izany. Ndao sika madika lavidavitra ny amin'ireo andro farany. Io de ho an'ny taona tenatenany. Ndao sika madika ketriny ao amin'ny andro farany. Ary amadika ao amin'ny Zakaria ny toko faefatra ambin'ny folo ka manomboka amin'ny andininy faefatra de eloy. Fa amankiapahany eo amin'ny soratra sika eo amin'ny andininy sivy eo manomboka amin'ny faefatra hatramin'ny fahasivy. Eno tsara. Ary zany de maminany ny fiaviany. Ny andro farany eno tsara ketriny zany no hoy ny tompo hoe zany no soratra Zakaria toko faefatra ambin'ny folo tadio Zakaria toko fasivy inona no lazainy zany ary tsy nahalala an'izany izy ireo aketriny de inono zany amin'izao andro izao Zakaria toko faefatra ambin'ny folo miresaka ny fiaviany ary ny tombony de hijoro amin'izany andro izany eo an-tendrombohitra Oliva indray zay tandrifony Jerosalema eo an-tsinanana eo an-tendrombohitra Oliva de hitresaka eo ampovoany akany an-tsinanana sy akany andrefana ka isy loasa lehibe miatsasaky ny tendrombohitra de hifindra akany avaratra ary miatsasany akany atsimo de andositra ho any amin'ny loasan'ny tendrombohitra nareo fa ny loasan'ny tendrombohitra de hipaka hatrany Azela ia andositra nareo taka nanto sinanareo tamin'ny andron'ny ororotany tamin'ny andron'ny Ozia ilay mpanjaka ny Joda. Ororotany hafa hamaky hanokatra ny tany. Raha tianareo ny anaraka soratra anankiray eto de mario eo amin'ity andininy fahadimy ity zany de milaza fa ny fitresahan'ny tendrombohitra Oliva de noho ny ororotany anankiray. Ary ity de voamarina tamin'ny alalan'ny Isaia toko fasivy amby roapolo andininy fahaenina sy Apokalipsy toko fahaenina amby folo andininy fahasivy. Marina tokoa inona zany? Lay mpaminany ray ihany zay nilaza ny amin'ny fiaviany voalohany no nahita ny fiaviany faharoa. Mario tahaka ny tamin'ny andron'ny ororo tany. Hitanareo ve hoe inona nataon'ilay ororo tany? Hitanareo ve ilay filazana mialohany amin'izy ireo? Ary ny tompo andriamanitra reo de ho avy ary ireo masiny rehetra miaraka aminao. Ary izao no iseho amin'izany andro zany. Halleluja! Amin'izany andro zany de tsy amiratra ny mazava na maizina fa hisy andro anankiray miaraka andro anankiray zay fantatry ny tompo tsy andro na alina fa izao no iseho fa amin'ny andro ariva de isy mazava. O Andriamanitra, hisy mazava rehefa amin'ny andro ariva. Mpaminany ray ihany nefa jamba ny olona. Inona ilay fanontonana? Ndao tsika mbola amaky andininy vitsivitsy ihany. Ary amin'izany andro izany de isy ireo rano velona zay hivoaka avy ao Jerosalema. Ny antsasaka izy ireo dia akany amin'ny ranomasina antsinanana ary ny antsasany akany amin'ny ranomasina andrefana. Amin'ny fahavaratra sy ririnina no isin'izany ny filazantsara zay ambara amin'ny jiosy sy ny jentilisa. Ary ny tompo dia ho mpanjaka manerana ny tany amin'izany andro izany dia ho iray ny tompo ary iray ny anarany. Isy mazava, rehefa amin'ny andro hariva marina, lalana mankany amin'ny voninahitra dia azo antoka fa ho hitanao ao amin'ny lalan'ny rano ilay mazava amin'izao andro izao, voalevinao amin'ny anarana sarobidiny Jesosy. Tanora sy antitra bebà amin'ny fahotana ry eo rehetra, ny fanamasina dia azo antoka fa hiditra ao tonga ny hazavan'ny hariva. Tena zava-misy fa Andriamanitra sy Kristy de iray. Hitanareo ve hoe aiza no misy antsika izao? Ravy ireo firenena mifoy Israely ireo famantarana zay nolazain'ireo mpaminantsika mialoha, ilay orooro tany any amin'ireo jentilisa amin'ny andro farany, vo isany andro ny jentilisa miaraka mitahotra manarona miverena oriny ely amin'ny anareo. Ianareo izay voaroka ary reto fiaranentina teo ambony sarety vaovao mivoavy aho mialohan'ny andonany fahafatesana anareo. Nanamarina an'izany Andriamanitra ho tanteraka izany. Ndao sika hivadika amin'ny soratra hafa ao amin'ny testamenta taloha, Malakia toko fahaefatra, ka amaky ny toko fahaefatra fo io. Ino avy ny ambo mandory tahaka ny fatana ary mipirere rehetra, ia izay rehetra manao ratsy dia ho tahaka ny vodivary. Ankehitriny io dia tsy Malakia toko fahatelo izany de ny fiaviana voalohany, ankehitriny tia ny fiaviana manaraka. Na dia ny docter Scofield azy eto tsy miombika hevitra aminy tanteraka ao amin'ilay fanamariana, fa nalany mihitsy ilay izy eto ny fanirahana ny Jaona ho an'ny Malakia toko fahatelo sy ny fiaviana faharoan'ny Kristy ary Elia izay mialoha. Eny ary, ny mpirere rehetra dia ho dorany hoy ny tompony maro ary hiala amin'izy ireo na ny fakany na ny sampany. Aiza ary ilay elo mandrakizay raha izany? Fa aminareo izay matahotra ny anarako kosa, ilay masoandro ny fahamarinana no hiposaka miaraka amin'ny asa pitoriny ny fanasitranana, fanasitranana eny amin'ny elany. Hivoakinareo ary hifaly avanja tahaky ny zanak'omby ao ambala. Ary ianareo dia hanitsaka ny ratsy fanahy. Ola velona eo ambanin'ny faladianareo izy amin'izay andro anaovako an'izany hoy ny tompony maro. Tsarovo ny lalàny Mosesy mpanompoko izay nandidiko azy tao Horebany amin'ny Israely rehetra didy sy ny fitsarana. Ity no fiaviany Elia: indro izany iraka ho aminareo any Elia mpaminany, lay soratra manakatona farany ny testamenta taloha. Izany iraka ho aminareo any Elia mpaminany alohan'ny hatongavan'ilay andro lehibe sady matahotra amin'ny tompo. Ankehitriny tsy hoy Jaona io. Tsia, hitanareo tsy mbola nidorany izao tontolo izao ary tsy mbola nanitsaka ny ratsy fanahy ny marina. Hitanareo, tsia, alohan'ny andro lehibe sady matahotra an'ny tompo, ary izy hamerina ny fony ray ho amin'ny zanaka ary ny fony zanaka ho amin'ny ray fandrao ho avy a ka hamerin'ny tany amin'ny fandrianana. Mario ilay fahamarina ny fanamasina fa izy dia tsy ampifangaro an'ireo fiaviana anankiroa any Elia ireo. Malakia toko fahatelo manao hoe: indro izaho maniraka ny hirako eo alohako. Jesosy dia nanontaniana mikasika an'i Jaona, hoy izy hoe: raha afaka mandray azy nareo dia izany ilay nolazain'ny mpaminany hoe izaho niraka ny hirako eo alohako. Io ilay Elia izay tsy maintsy ho tonga Malakia toko fahatelo. Mario fa tena manome ny marina an'izany ny soratra. Dinio hoe inona io mba hanehonany an'ireo izay te ino, ireo izay te ahita? Tadidinareo hoe fanijanona teo afovoan'ny soratra Jesosy satria ny ampahan'izany no tanteraka tamin'izany fotoana izany, ny sisa dia ho an'ny fiaviany faharoa mba hitoriana ny taona fankasitrahan'ny tompo anasitranana an'ireo torotoro fo dia nijanona, tsy hoe hitondra fitsarana ho an'ny jentilisa mialohan'ny fiaviany faharoa. Mario fa io soratra eto io dia mira zotra amin'izany, ary izy Elia hamerina ny fony ray ho amin'ny zanaka. Ankehitriny miresaka ny amin'ny Malakia toko fahaefatra, aza fangaro ilay izy na Malakia toko fahatelo. Jaona, Elia izay tonga tamin'ny andro ny alohan'ny fiaviany voalohany any Kristy no namerina ny fonin'ireo patriarka fahiny ho amin'ilay afatry ny zanaka, ilay afatra vaovao. Ankehitriny dinio ary ny fony zanaka ho amin'ny ray. Amin'ny fiaviany faharoa amin'ny andro farany no mamerina ho amin'ny finoana apôstôlika indray izy. Hitanareo ve hoe tanteraka toy ny ahoana ny laharan'ny soratra? Izany no fiafaran'ny testamenta taloha, ny testamenta taloha. Ankehitriny dia mahitsika fa misy mazava amin'ny andro hariva. Inona izany? zany ny tampony, tendrombohitra tampo-kazo. Taka ny lazaiko ankeo maraina, sika dia nandalo tamin'ireo anaram-piangonana, nandalo tsy azo voasary taka ny teneniko ankeo maraina. Fa sika dia nanana pamplemosy, voasary makirana, ireo karazan-javatra rehetra izay tsy taka ny tany am-piandohana mihitsy. Saingy avy eo, aza diso an'ity, tonga izy ity. Taoriny lalaovan'ireo anaram-piangonana rehetra. Tsy nanana mazava mihitsy izy ireo hatrany am-boalohany. Dia isy andro anankiray izay tsy antsoina hoe andro na alina. Inona no ataon'izy ireo? Inona no ataon'izy ireo? Inona no ataony ny voasary makirana anankiray eo amin'ny hazo voasary anankiray? Maka an'ilay aina tany am-piandohana an'ilay voasary izy izay miakatra ka manimba zany amin'ny alalan'ny voasary makirana anankiray. Izany nataon'ireo anaram-piangonana tamin'ilay tenin'Andriamanitra. Nanao an'ilay tenin'Andriamanitra tsy anakery tamin'ny alalan'ireo fomba fanaony. Izany no hoy ny fanahan'ny Tompo hoe namoaka voasary makirana izy ireo, pamplemosy, fa tsy voasary. Fa inona lazain'ilay mpaminany? Ilay ray ihany izay nilaza ho an'ny lahatenintsika izao arivo izao. Mifali ô ry zanaka vavin'i Jerosalema, miantsoantso mafy ry zanaka vavin'i Ziona. Fa indro ny mpanjakanao avy ho anao, mora fanahy sy malemy fanahy, mitaingina eo ambony ny zana-biriky miasa. Mario, fa io mpaminany io ihany no nilaza hoe ho avy fotoam-pahamasahana anankiray ny masoandro dia nirahana ho eto an-tany mba anamasaka an'ilay voankazo. Nahoana izy ny tsy nety masaka? Tsy nisy voankazo hamasahana teo. Saingy ilay aina kosa dia mbola mandeha ihany. Miakatra nandalo ny pamplemosy izany mba ho lasa voasary anankiray, dia hita fa lasa nanao rafitra pamplemosy anankiray izy. Nandeha ndray izany, namoaka voasary makirana anankiray tamin'ny fotoana io. Nandeha ndray dia nivadika ho zavatra hafa, ary tamin'ny farany teo atapon'ilay hazo dia nivadika ho voasary ihany, izay nitapany voasary, nitapany voasary makirana. Karazan-javatra ny fafangaro, zavatra simba anankiray. Tonga teo amin'ny fanimbana anankiray izay nivelona teo amin'ilay hazo ray ihany. Ilay akofo dia saika hamitaka ny voafidy, mitovy amin'ny voasary anankiray nefa tsy izy. Fa isy mazava rehefa mitombo mihoatra ny rafim-pandaminana izy. Rehefa tafahoatra ny rafim-pandaminana izy, dia hamony indray, hamoaka voasary izy, takazo fony izy nakao amin'ny tany. Ary amin'izay fotoana izay dia isy mazava. Inona io fanontonana io? Inona io mitranga io? Fahatanterahan'ny tenin'Andriamanitra. Misy filazana anankiroa ny testamenta taloha eo fa hitrangy io. Ndao sika akany Jaona toko faefatra ambin'ny folo andinin'ny faharoa ambin'ny folo ao amin'ny testamenta vaovao. Hoy Jesosy, izay mino ahy ny asa izay ataoko no ataony ko. Ary koa ao amin'ny Lioka toko fahafito ambin'ny folo andinin'ny faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo, hoy izy, tahaka ny tamin'ny androny Lota talohan'ny Sodoma ny dorany, dia ho toy izany koa amin'ny fiverenan'ny zanak'olo, lay andro izay hahatonga ny zanak'olo ho voaseho. O jery ny fotsiny soratra, ny zanak'olo Jesosy Kristy tsy miova ho maly an'io ary manak'izay. Ny tombo ny ohatra n'ireo anaram-piangonana, ny tombo hatrany amin'ny tampon'ilay hazo. Inona no lazaina eo amin'ny Jaona toko faefatra ambin'ny folo na ny fahadimy ambin'ny folo? Ny sampana rehetra izay eo amiko izay tsy mamoaka voankazo dia ho tapahany izany arendahana atsipy ao amin'ny afo ary ho dorana. Fa ny sampana rehetra izay mamoaka voankazo kosa dia ho diovina izany. Isy ny tena loa orana sy faraorana amin'ny andro farany eo amin'ilay andiny kely izay tonga miaraka aminy eo ambonin'ity apondra kely ity. Malemy fanahy sy manery tena, tsy misy ana na anaram-piangonana miantsoantso hoe hosana ho an'ilay mpanjaka izay avy amin'ny anaran'ny Tompo. Inona ilay olana amin'izao andro izao? Inona ilay fanontonana teo an-tendrombohitra? Vo tsy ela akory izay nitsangana teto amin'ity pulpitra ity a, izao nolazain'ny fanahy masina, ho avy ny andro izay andehatehan'izy ireo tsatokazo anankiray eo anoloan'ny tranonao, esorin'izy ireo ny vavady, koa izany mba hialanao amin'izany dia aza tezitra. Nahita ny vavadiko voahongotra ary mipetraka teo anjoron'ny havoana. Nahita ny havoana teo anloko aho, voady daholy. Reo azo fisaka sy ny sisa mipetraka teo amin'izay misy zavatra namotipotika azy. Hoy izy, nijery aho ary nisy riki kely anankiray izay niakatra teo ka nanongotra an'ilay vavady nanao an'io. Hoy aho hoe, nahoana ianao tsy niteny tamiko? Tsy nanaja izy ka tsy maintsy nikapoka azy aho. Ary rehefa izany dia hoy aho hoe tsy nanao an'izao ary raha tsy tamin'izaho teny amin'ny kianja saingy tiako ho fantatro fotsiny. Dia nipotehako izy ary rehefa nalaviko izy dia natsangako indray izy ary dia nalaviko indray. Natsangako izy niteny mahay nefana dia nidakako hatreny amin'ilay havoana. Ary avy eo dia nandeha teo aho hoy aho hoe tsy tsara izao. Ary natsangako izy ka nyrasiko ny tanany hoy aho hoe tsy tezitra aminao aho fa tiako ho fantatra ao fotsiny fa tsy mahazo miresaka amiko tahaka an'izany ianao. Ary avy eo rehefa nitodika ka niverina dia nijoro teo amin'ilay vavady ny fanahymasina nanana hoe ankehitriny elao io. Rehefa voaletika ilay tsatokazo dia miverena mekandrefany. Ity boky ity no zavatra rehetra izay ilaiko. Ity boky ity no fanaovan-tsakafo tsara iray, lalana ray izay manora hialana amin'ny olako. Amen. Ary izany boky izany dia niteny ary izany teny izany dia Andriamanitra mba hialanareo amin'ny olonareo dia ity no hiteny aminareo izay atao. Telo taona lasa izay dia nandreny namako anankiray ahy ilay mpandrefy tanàna izay mipetraka eo amin'ilay lalana kely eo akaiko nandetsika tsatokazo anankiray. Nivoaka teo ary nanao hoe inona ny olana mody zanak'Andriamatokinina namako manokana. Hoy izy, Bili, anitatra n'ity lalan'ity izy ireo. Ianareo rehetra dia matadidy. Mety ho lay tetezany izany teny tamin'ny rahalahy hoditra aho hoe hoy aho hoe tazonony ny taninao. Angamba andalo eto ambony eto izany tetezany izany zavatra anankiray. Nompotehana ilay lalana kely, briky, vato, natsipina nerana ny rehetra. Ka dia hoy izy hoy aho hoe tazonony ny taninao. Tamin'izay fotoana izay rehefa izaho Andriamatokinina no niteny tamiko fa izany notsana. Niditra aho niteny tamin'ny vadiko izay mipetraka teo hoe malala, misy zavatra anankiray voasoratra mikasika an'izany. Izany no hoy ny tompo hoe anyhoany. Niditra ary naka boky, nijery ny tao anatiny ary izao no lazainy, izao no iseho. Valo taona taty aoriana noho izany rehefa nijereko ilay izy dia hoy aho hoe izao ny fotoana malala, tsy maintsy miverina ny andrefany isika. Roa andro tao aorianan' izany nitsangana tao anefitra teo amin'ny folomaraina teo. Niditra tao amin'ny fanahin'Andriamanitra, nahita n'ilay vondrona kelin'ireo voromelalana nidina, nijeren'ireo vorona kelin'ireo tadidinareo izany. Nahita anjely fito atao amin'ny endrika piramidy tonga angana be teo amiko. Nanao hoe miverena mekandrefana, mandehana ny tiosona ho any amin'ny efapolo maily avaratra atsinanana ary anongotra tsipolotra anankiray ianao na manara-pona anankiray, izay no entsoan'izy ireo azy avy eo amin'ny akanjonao. Rahalahy Fred Southman izay mipetraka ery mijery atsara ankehitriny dia tany tamin'ny maraina io. Adiniko nikasika an'ilay izy. Hoy aho hoe nivoaka ny fipoahan-javatra anankiray tahaka ny orory tany izay saika namely ny zavatra rehetra izay tao amin'ilay faritra. Tsy hitako hoe ahoana no mety mbola havelona olona iray amin'izany. Nangovotra nitsangana tao finisa nareo rehetra izay miaino azy ao arivo izao ny vavolombeloko. Nitory an'ilay toriteny aho hoe tonga amin'ny firy izao, aizany misy atsika izao. Nandeha tany andrefana, maro aminareo eto no manana an'ilay oronam-peo, maro aminareo eto no nandreny nylazana an'ilay izy. Taona iray na mihoatra mialohany nitrangan'ilay izy. Nandeha tany andrefana nanontany tena hoe inona no hitranga. Ndray andro dia naray antso aho avy tamin'ny tompo. Niteny tamin'ny vadika hoy aho hoe malala, izaho dia angamba tapitra ny asako. Tsy nahafantatra hoy aho hoe izaho Andriamanitra, Andriamanitra angamba mety tsy mila antsony ka andeha ody any an-trano aho. Mandehana mankany amin'ny Bili, entony ankizy, anao lalana ho anareo Andriamanitra na ahoana na ahoana. Mandehana ka miaina mahatoky amin'Andriamanitra. Jereo izay avy tanin'ny ankizy ny fianarana, dia izaho amin'ny fampitandriman'Andriamanitra izy ireo. Hoy izy, Bila, ianao tsy mahafantatra akory raha marina izany. Hoy aho hoe tsia, saingy tsy hisy olona afaka ho velona amin'izany. Ndray maraina dia namoany tompo nanao hoe mekarany misabino kainy iany. Nalaiko ny sombitaratasy anankiray sy ny baiboly. Hoy nyvadiko hoe hoaizanao? Hoy aho hoe tsy fantatro, holazaiko aminao rehefa miverina. Niakatra tany amin'ilay lohasaha nianikavy teny amin'izay nanodinan'ireo voromahery. Nandinika diera maromaro nitsangana teo aho. Nandohalika mba hivavaka ary nanangana ny tanako ka sabatra anankiray no nandona ny tanako. Nijery manodidina, nieritreritra hoe inona izany? Tsy hoe tsy mahatsiaro tena aho. Ito ity sabatra ity eto tanako, manjelatra, mamirapiratra, manelatselatra amin'ny masoandro. Hoy aho hoe ankehitriny tsy misy olona eny amin'ny mailo maro avy eto amiko. Ety ambony be ety eto amin'ny lohasaha ity mety ho avy taizy ity? Nandre feo anankiray manao hoe ity misabatry ny mpanjaka. Ho iaho hoe ny mpanjaka no manome laharambonina hatrany lehilahy iray miaraka amin'ny sabatra anakiray. Izy lay feo dia nivery indray nanao hoe tsy sabatry ny mpanjaka anankiray fa ny sabatry ny mpanjaka, ny teniny tompo. Hoy izy, aza matahony, nisintona fahatery fotsiny izany, izany ny fanamarinana ny asam-panomponao. Nandeha miaraka niaza tamin'ny sakaiza anankiray aho, tsy nahafantatra hoe inona no hitranga. Ary nisy olona niantso aho, ilay anankiray izay nitsikery mikasika an'ilay sarin'ny anjelin'ny tompo, ilay anankiray izay nakazy. Tsy maintsy nandeha tany Houstona mikasika ny zanany lahy satria lasa tany amin'ny toerana voaheloka ho faty izy ary tsy maintsy ho vonoana ao anatin'ny andro vitsy. Ary nihoana tamiko izy tany ka nametraka ny sandriny nanodidina anana hoe eritsereto anie ilay olona tena nitsika raiky mihitsy ny tonga hamonjy ny zanako lahatokana. Ny fikambanana mpanao soa de nanome an'ilay antsoina izy ireo hoe maropakasitrahana ambony na inona koa ny tianareo antsoina azy noho ny famonjena aina iray. Avy eo dia miverina izahay, niakatra ny tendrombohitra mba hiaza tany raha lafiretsy za nyray maraina rehefa nivoaka ary za de efa nahazo ny kisodiako ary nijery ka nahita ny toerana izay nalehana izy ireo. Hoy aho hoe raha lafredy mandehana makeny mihitsy tendrombohitra itsy vo maraimbe akehitriny eo amin'ny vo mangiranjatsy ary za andeha ery amin'ny anankiray hafa. Tsy hitifitra lambo aho, tsy hamono azy a, fa raha andeha amin'ity lalany ity kosa izy ireo io andina io dia hitifitra eo anoloana izy ireo amin'izay fotoana izay mba ampiverina azy ireo. Nandeha tany raha lafredy ary tsy nisy lambo tany. Nikopakopaka izy ary hitako nidina tao amin'ny lohasaray a karazana hatsana lehibe vo niakatra mihitsy ny masoandro. Nandehana keny amin'ny ilan'ilay havoana sy nieritseritra ninoninona mikasika an'ireo faminaniana mihitsy, nipetraka miandry miala sasatra, nieritseritra hoe inona ny nahazo an'ireo lambo. Nongotako ny nipetraka tahaka ny ataon'ireo indianina fantatrareo ranjo mivalona. Nijereko teo amin'ny ranjo mipataloha ka nisy manara-poana anankiray. Nongotako ilay izy ary hoy aho hoe hafahafy ity, eto aho izao eo amin'ny efapolo maily avaratra tsinanany tusana ary ny zanako lahkeny Josefa mipetraka any miandry ahy. Ary raha nanomboka njery aho dia nahita andehana lambo mivoaka avy tany amin'ny arivo iary da mialy eo amiko dery ambonin'ny tendrombohitra iray. Na tsipiko ilay manara-poana hoy aho hoe hoazoko izy ireny. Andeha akandralafredy ary ahantoko ny sombo taratasy anankiray mba ahafantarana hoe iza ny lalana aleha eo ambonin'ity ôkôtilô ity dia akandralafredy sika. Ary nanomboka niakatra n'ilay tendrombohitra niazakazaka mafy arak'izay vitako teo amin'ilay ilany hafa. Tampotampoka teo dia nefitra fa nisy olona nitifitra. Tsy mbola nandre fipoahana tahaka an'izany mihitsy a, nanozongozona ny faritra manontolo ilay izy. Ary rehefa vita izany dia anjely fito tao anatin'ny volona anankiray nitsangana teo anyloko. Nihona tamin'ny rahalafiretsy izy ireo a da ty oriana kely. Hoy izy, inona le teo? Hoy aho hoe izay ilay izy. Inona no ataonao? Iverina ody. Satria hoy ny tompo hoe ireo zava-miafina fito izay nafeninao amin'ny baiboly nanitra ireo taona maro ireo, ireo anara-piangonana sy ny sisa, andriamanitra dia hanokatra amintsika an'ireo zava-miafina fito ireo ao anatin'ny tompoka se fito. Misy an'ilay faribolana izay niakatra niala tamin'ny tany tahaka ny zavina amin'ny forona. Rehefa vita izany dia niakatra avy teo an-tendrombohitra izany nanomboka nihodikodina ny akandrefana avy tany amin'ny aviany. Misy asa ny nahita azy afaka kelikely telopolo maily ny avina ary dimy amby roapolo maily ny saka ny tena tao amin'ilay faribola amin'ny piramida tanteraka mihitsy. Ary ny ray andro nitsangana teo aho nanodina n'ilay sary nakany amin'ny ankavanana ary teo Jesosy tahaka azy tao amin'ny taona fito ny fiangonana. Manao an'ilay solo volo fotsy maneho ny maandriamanitra faratampony. Izy no alfa sy omega, izy ny voalohany sy farany, izy no mpitsara faratampony mandrakizay rehetra. Nitsangana teo mba anamarina n'ity afatry ny ora ity fa hisy mazava amin'ny andro ariva. Momba n'inona daholo izany? Inona ilay izy? Nandeha ndraika andrefanahy dia eo ambonin'io tendrombohitra ray ihany nandalo teo niaraka tamin'ny Bankswoods tany. Hoy izy, mitora vato anankiray lazao amin'andriamato Woods ho ny tompo hoe ho hitanao ny voninahitr'andriamanitra. Ny ampitson'io ihany nitsangana teo aho dia nisy tadio anankiray nidina ary nanapoaka an'ireo tendrombohitra, nanapatapaka ny tendron'ireo azo ny vato teo amin'ny telo na efatra dia tongotra teo ambonin'ny lohako. Nanao fipoahana lehibe anankitelo ka lasa nandositra ireo rahalahy. Nisy teo amin'ny lehilahy dimy amby folo no nitsangana teo mpitory teny sy ny sisa hafa. Inona ilay izy? Hoy izy hoe inona ilay izy? hoy aho hoe mamely ny morotsiraka andrefana ny fitsarana. Teo amin'ny roa andro tao aorianan' izany dia saika nandetika ny alasika ny orooro tany. Iny ho azavana teo tendrombohitry sunset tao amin'ny Coronado Forest any Arizona io? Iny ho zavatra hafahafa izay nitrangatany io ka lasa nankany antsinanana ny olona vany andrefany? Nitsipona an'ireo vato izay nipetraka manodidina teo amin'izay nodonana izany ary nitsirairay tamin'izy ireo. Nitsirairay tamin'ilay vato dia nanana rirany anankitelo teo aminy izay nanongotra azy. Iray ihany izy telo. Nipetraka eo ambony brao izy ireo eo amin'ny fametrahany taratasy manerana ny firenena. Iny ny zavatra hafahafa teo amin'ny tendrombohitry sunset tao amin'ny Coronado Forest io? Junior Jackson izay miaino, tadidinareo ve ilay nofo izay azo ny kanadikako mandeha mankany amin'ny fileteny masoandro? Ary nitranga teo amin'ny tendrombohitra sunset izany. Andro arivo izany, andro fileteny masoandro. Ny hafatry ny fileteny masoandro amin'ny alalan'ny fisehon'ny tantara. Fisehon'ny faminaniana rano marina izay tanteraka. Fa isy mazava amin'ny andro arivo eo amin'ny tendrombohitry sunset ao amin'ny Coronado Forest 40 maily avaratry Tucson. Alaivo ny saritany dia jereo ra ao i sunset pika. Tao tanteraka mihitsy izany no nitranga. Tsy fantatry mihitsy ilay izy raha tsy tamin'ilay andro. Ny zavatra rehetra izay tsy ho faty mihitsy izany manodina ny tenany tsy mitsahatra izany. Nanomboka tamin'ny tena nitranganyilay zavatra mihitsy ka hatrany amin'ilay sary izay misy an'i Jesosy mitsangana mijery antsika ary ankehitriny tena eo an-tendrombohitry sunset mihitsy. Sy ilay hazavan'ny filetehany masoandro tonga ilay hazavan'ny ariva. Andriamanitra manamarina ny tenany. Iny izany izany ny pirofo Andriamanitra sy Kristy dia iray. Ilay fotsy firy no nahita azy, ilay solovolo fotsy teo aminy araka nyresantsika tao amin'ny Apokalipsy toko voalohany. Hitanareo ilay mandriamanitra faratapiny, fahefana faratapiny. Tsy misy feo hafa, tsy misy andriamanitra hafa, tsy misy ninninina hafa. Ao aminy no mitoetra ny fahafenoan'ny vatany mahandriamanitra. Ireo anjely izy tena no solovolony. Amen. Inona no nitranga teo tendrombohitry sunset? Andriamanitra nanamarina ny teniny. Izany no momba ny tabataba rehetra io. Mario, izany no Andriamanitra manatanteraka ny teniny nampanantenainy indray amin'ny Apokalipsy toko fahafolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahafito. Fa amin'ny andro itsofan'ny afatry ny anjely fahafito dia hifarana ny zava-miafin'Andriamanitra. Ilay zava-miafina nafenina an'ny Apokalipsy toko fahafolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahafito ilay hiafatra farany ho an'ilay taona ny fiangonana farany. Manatanteraka marina ao amin'izao taona izao masindalioka toko fahafito ambin'ny folo andiny fahatelopolo amin'ny andro izay sehony ny zanak'olona. Ary nisy mpaminany santoka sy Kristy santoka hitsangana haneho famantarana lehibe sy fahagagana hanika hamitaka ny voafidy izany raha azo atao. Mbola ao anaty fisalasalana foana ny olona ary toy ny mazatra dia toy ny sahiratsaina mihitsy ny fiangonana. Ary ny siasa manerana ny tiosona rehetra aza dia mbola manoratra tantara foana ka mametraka an'izany ao anaty gazety. Tany lavitra tany teo an-tendrombohitra lemina dia tsy nahita azy niakatra avy tao amin'izay nijoroana iny fakatsary lehibe an'izy ireo. Mifindra moramora nankany andrefana naneho fa tapitra ny andro. Tsy afaka nandeha afa-tsy alavirana kely fotsiny izany tany tany amorotsiraka andrefana izany. Namely mihitsy tany amin'ilay tena lalana izay nandehanany fitsarana. Niakatra avy hatrany tany Phoenix ary nanohy ny ampitatra ny Prescott ary ny ampita ny tendrombohitra hatrany amorotsiraka andrefana. Nanohy avy hatrany nankaiza izy ireo? Niditra avy hatrany tany Alaska ka nikotrokotroko izy nanitsy avy hatrany tany amin'izany lalana izany. Ary rehetra ny fandiniana sy izy rehetra tao Tucson dia mbola manontany foana ny fikaroan'ny siasa miezaka nahita hoe inona ilay izy. Avo loatra hanika tsy mety hisy entona zavona na inona na iny eny ambony eny. Inona nanao an'ilay izy? Aiza ilay izy? Tena sahiratsaina izy ireo ny amin'ny hazavana boribory izay miatony eny amin'ny lanitra io tahaka na izy azy ireo rehefa tonga ireo magy nanaraka kintana anankiray nanao hoe aiza ilay teraka ho mpanjaka ny Jiosy? Inona ilay izy? Andriamanitra manatanteraka ny teniny. ary izy kitana iray hitsangana avy ao amin'ny jakoba ary ilay andriamanitry ny lanitra ny nampanantena fa ilay andro ariva no hanana ny hazavany ny ariva telo taona lasy izay dia faminaniana ray io zava-miafiny io amin'ny fi zao toko fa ankehitriny kosa dia tantara izany efa lasy izany tanteraka ilay teny fikasana amin'ny firy izao toko ary inona ilay fanontonana andriamanitra manatanteraka ny teny izy ny tsy niova omaly anio ary mandrakizay ndao sika hivavaka andriamanitra malala mitazona ny olona ela loatra noho izay nampoziko mivavaka andriamanitra mba hisy zavatra izay voalaza sy vita izay hitarika ny olona na iza naiza mba hahazo ary amin'ny alalan'ny fahitana sy fahazahoana dia aoka izy ireo iny fa ianao no kristy marina ary ireo teny izay no hamarinina dia fanamarinana ny teny no marina sy tanteraka amin'ny vanim-potoany ankehitriny tompo jesosy avy amin'ny teninao manokana ianao no nilaza fa izao tontolo izao dia ao amin'ny toeran'ny sodoma fantatra izany afaka mijery an'izany izay ary ianao no nilaza fa amin'izany andro izany tahaka an'izay tao amin'ny sodoma misy iraka anankitelo ny rahana ho any amin'izao tontolo izao jentilisa sy jiosy fa ny iray tamin'ireo dia andriamanitra tenany ilay zanak'olona nanambarany tenany tao amin'ny endrika olombelona ka nanao fangakana hanika ny teny tamin'ny abrahama izay nataony sara tao arinany tao anaty tranolay ianao no nilaza fa hiverina indray izany rehefa hiditra ao amin'ny toeran'ny sodoma izao tontolo izao jentilisa rehetra ary eo izahay tompo faminaniana hafa izay manamarina n'ilay zavatra iray ihany ny fanirahana ny elia amin'ny andro farina ilay fanahany elia eto ambonin'ny tany mba hitondra ny fono ray na ny zanaka hiverina amin'nyray ary mivavaka ho andriamanitra mba ho amin'izao oro izao no hanamarinanao ny teninao hoe ianao ny tsy miova ho maly anio ary mandrakizay ekeo izany ray anao izy rehetra mivavaka aho mba anekenao an'ireo fitahiana ka hanamarina izay voalaza ho an'ny voninahitr'andriamanitra amin'ny anaran'i jesosy kristy amen ny miteniteny anankiray dia ny olona ny manamarina teny anankiray dia andriamanitra ny milaza zavatra anankiray dia zavatra anankiray andriamanitra izay manao azy dia zavatra hafa anankiray tsy mila mpandika teny andriamanitra izy no manao ny fandikateniny manokana ankehitriny dia eo mpanaovana laharam-bavaka anankiray sika mba hivavahana ho an'ny marary raha sitrapon'andriamanitra ary fantatsika fa tsy misy olona tsy misy lehilahy tsy misy vehivavy tsy misy olombelona tsy misy anjely izay afaka nasitrana anareo fa andriamanitra ny efa nanao an'izany nanao ny fanomanana izy ny zavatra tokana izay tsy maintsy ataonareo fotsiny dia no mandray an'izany tsy misy olona tsy misy anjely tsy misy nininina tsy andriamanitra tenany akory azy afaka mamela anareo noho ny fahotanareo efa vita izany jesosy no nanao an'izany teo amin'ny azy fijaliana fa tsy hanambina anareo mihitsy izany ninoninona na azonareo ninoninona raha tsy manaiky an'izany nareo hitanareo ny zavatra tokana azo atao dia mibaiko izay nomen'andriamanitra ho an'ny mpino dia no mametra tanana amin'ilay marary izany no nataon'izy ireo nandritra ireo taona nandritra ireo fifoazana ary izany no nantsoan'izy ireo hoe andriamanitra nahita famantarana maro i abrahama saingy tonga ny fotoana anankiray izay nahitany abrahama ny famantarany farany ny aloha indrindra ny nandorana ny sodoma ary izany no andriamanitra naneo ny tenany teo amin'ny endrika lehilahy anankiray mihinao izany ve ianareo nilaza ve jesosy fa hiverina indray izany ankehitriny firy eto ary eo amin'ny radio na ao amin'ny telefonina manerana ny firenena raha mbola miaino foana nareo aoko vonona ankehitriny ho an'ny vavaka mivavaha ary nareo izay manana ny reto mosary retireto ankehitriny tsy afaka miteny amin'andriamanitra n'izay atao ah tsia ho lavitra any e na dia ny anandrana an'izany azy masy mandidy izy manao izay tiany atao izy Afaka manaja fotsiny aho, ary afaka miteny fotsiny izay lazainy. Ary ankehitriny, mitsangana manodidina ny rindrina izy ireo, mifanety izy ireto, mifanery. Manontany tena raha mba afaka manontany an'Andriamanitra isika amin'ireto teny ireto hoe ino ity fanontonana ity? Raha ietsika eo anivontsika indray Andriamanitra, mety misy vahiny eto a, ary ietsika eo anivontsika ka aneho ny tavany voatay eo anivontsika, haneho fa eto ny fanahiny, haneho fa izy ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Ka ny tsirairay amintsika tao arin' reto afatra mahery anankiroa reto dia afaka ny iny fa zany le izy, afaka anao an'izany ve nareo? Eny ary, raha tokony antso laharam-bavaka anankiray ary mafana tery mitsangana miankindrindrina mijery n'ity ilan'ity a mba hiatsoko laharam-bavaka, tsy vitanareo le izy, jereo rehetsy mitsangany rehetsy. Afaka hiatso an'izany ve amin'ity ilan'ity? Ny mararinareo rehefa ndriny marary ny zavatra hafa mipetraka, tsy vitanareo zany. Koa mipetraha eo amin'izay misy anareo ary minoan'Andriamanitra. Raha manana karatra fangatam-bavaka anankinay nareo dia tazomy zany, ho tsara zany. Ikarakara anareo zay raha tianareo ny andalo eo amin'ny laharana, fa tsy mila mandalo eo amin'ny laharana nareo. Lay Andriamatosy Shepherd tamin'ny alahady hariva lasa teo tsy nandalo laharam-bavaka mihitsy. Za tsy mihevitra fa nanana karatra fangatam-bavaka anankiray izy. Eto ve Andriamatosy Shepherd zao arivo zao? Aiza izy? Eto ve izy? Ry arindry izy. Nanana karatra fangatam-bavaka anankiray ve ianao Andriamatosy Shepherd? Tsy nanana ianao? Tsy nanana izy. Mipetraka eto mihitsy indray izy zao arivo zao. Zany nytoerana tsara anankiray itoerana rahalahy Shepherd. Tsy hoe tsy maintsy hoeo fotsiny nareo fa manana mihitsy finoana, satria tadidio fa vehivavy kely anankiray no nikasika ny lambany de tsapany zany, ary izy ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Ary ny taratasy ho an'ny Hebreo ao amin'ny testamenta vaovao de nilaza fa izy no mpisorona be zao arivo zao zay mety ho kasihan'ny fihetsehan'ny fahalemenareo. Mino an'izany ve nareo? Manana ary finoany. Aza misalasala am'izany, minoany zany de tsy maintsy iseho zany. Afaka mahazo an'izay izay nangatahanareo nareo raha afaka mino an'izany nareo, saingy tsy maintsy mino an'izany nareo. Anao an'izany ve nareo? Ino an'izany ve nareo rehetra? Firy no ino an'izany ankehitriny? Andriamanitra hitahnareo. Za tsy mahafantatra hoe iza no iza, tsy mahafantatra ny ray aminareo aho. Tsy asako no mahafantatra na iza aminareo. Asan'Andriamanitra ny mahafantatra an'izany zavatra zany. Saingy anao an'izany izy raha ino an'izany nareo. Ino an'izany ve nareo ankehitriny? Ankehitriny Andriamanitra malala, azo antoka fa tsy andehana kristianina mety isy zay. Tsy ho zany zay olona zay tsy maintsy ho safosafoana sy ho tambatambazana. Tsy manana an'izany karazany zany ianao tompo, manana karazana mpino matanjaka ianao. Lay tena fanatrehan'Andriamanitra no manao ny fonin'ny olona irehetra afo. Tahaka ny Abrahama, nino an'Andriamanitra izy. Ianao no nanao ny tenanao fantatra teo aminy, avy eo dia niseho taminy ianao ka nanao famantarana anankiray ka dia nino anao izy. Ianao no namerina ny vatany ray ho tovilahy tanora ary ny vadiny ihany koa, fa ny vadiny dia ampahany vatany. Avy eo dia nivoaka ilay zaza vaovao ilay zanaka nampanantenaina. Andriamanitra, ianao no nampanantena fa ho zavatra mitovy amin'izany ny amin'izao andro izao. Mivavaka mba anamarinanao an'izany teny izany, ary azona mihitsy eo amin'ny teny fikasana iray io izay fa ho tahaka ny tao Sodoma izany, melo indrindra ny nandorana ny Sodoma ka namelezany fitsarana ny Sodoma ilay izao tontolo izao jentilisa. Toy izany koa no efa amelezany fitsarana n'izao tontolo izao jentilisa. Ka azahoan'ny jiosy telo taona sy tapany hafa indray ao anatin'ny fotoanan'ny fahoriambe, ny fahorian'ny Jakoba, ny fitohizan'ilay 70 herinandron'ny Daniela. Saingy voaisany andron'ny jentilisa, fotoana andehanany izao. Ary ianao no nanome azany famantarana izany ary nilaza ianao fa ho toy izany ray io. Ekeo izany Andriamanitra, izy ireo dia izahay dia eo an-tananao. Ataovy aminay izay hitanao fa sahaza. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ankehitriny aza taitaitra. Anahoana moa raha taitaitra? Ankehitriny dia anao zavatra anankiray etoka izany dia tsy maintsy miankina amin'ny fahefan'Andriamanitra. Fa nahoana ny manao an'izao? Izy no nilaza fa izany ilay izy vitatreo izany. Ary raha manao ny tena no tahaka an'izany izy, voamarina tahaka an'izany eo anatrehanareo, eny, tsy afaka nino azy ve nareo? Zany tokoa. Manana finoana fotsiny nareo ankehitriny dia minoa. Avelao ahy hijery manodidina fotsiny, ahita hoe aiza no hitarihany fanahymasina, inona no ataony. Tsy fantatro izay ataony, miankina aminy izany. Fa raha nanafinoana fotsiny ihanynareo, mino fotsiny ny zavatra rehetra dia azo atao ho an'ireo izay mino. Mino an'izany ve nareo rehetra? Atsangany ny tananareo ka mitenena hoe tena mino an'izany aho. Amin'ny foko rehetra mino an'izany. Ankehitriny ny telo dia ho fanamarinana anankiray. Raha nao an'ilay izy intelo misesy izy, mba hanapirofo aminareo fa marina izany. Tsy ahoako na aizy nareo na aizy, na izy nareo, manana fotsiny nareo finoana dia mino. Ankehitriny aza mandehandeha ty ilany ity.
Lady,
ramato, zay mivavaka, tsy mahafantatra anao aho, mipetra fotsiny eo amin'izay misy anao, tsy mila tonga ianao. Tsy mahafantatra anao aho, saingy ianao dia miazona zaza vavikely anankiray amin'ny tananao na eo amin'ny lohalika ao. Tena vahiny aminao tanteraka, ary tohotry ny ara-dalàna ilay zaza vavikely, tohotry ny tsara izy. Zaza vavikely mahafatifaty izy, zaza vavikely mihena volo. Nijery azy ahy eto ohatra ny tsy klemaina izy na zavatra hafa, tsy fantatro izay tsy mety aminy. Mety tsy ho an'ilay ankizy angamba ilay izy, mety ho anao ilay izy. Fa sendra nahitanao fotsiny ihany nipetraka teo niaraka tamin'io ankizy io ary nivavaka. Tsy maintsy iresaka aminao ray minitra mba ahazo ny fanahinao tahaka nylazain'i Jesosy tamin'ilay vehivavy hoe omeo rano aho. Hitanao, mba ahazo an-tsaina fotsiny, ahazo an-tsaina olona anankiray. Rahalahy Brian sy ny hafa izay mipetraka eto, fantatro reto olona mipetraka eto rehetra, izy ireo dia mety mila zavatra ihany koa, saingy ianao kosa dia vahiny anankiray. Mino aho mpaminanin'Andriamanitra ve ianao? Mino ve ianao fa reo zavatra izay nyrenesinao zao arivo izao dia ny fahamarinana? Ankehitriny, raha nambara amiko ny zavatra izay nataonao Andriamanitra, na zavatra izay tsy tokony nataonao, na zavatra izay tsy mety aminao, na inona ny fanirinao, dia ianao no hahafantatra na marina ilay izy na tsisy sa tsy izany. Ary raha nao an'izany izy anamarina ny teniny ve izany fa izy ny tsy mio vao omaly an'io ary mandrakizay ka ho voaseho ilay masindalioka toko fafito ambin'ny folo andininy fahatelopolo? Mino an'izany ve ianao? Ankehitriny nanangana ny tanany ilay ramatoa fa tsy mifankalaly izay. Tsy mahafantatra anao aho fa miezaka mifandray amin'ny fanahiny aho, olona anankiray. Misy betsaka aminareo no misintona. Ankehitriny, minoan'izao amin'ny fonareo rehetra nareo. Ankehitriny dia ho an'ilay zaza vavikely ilay izy, tsy ianao ilay izy. Taitaitra ianao saingy tsy ilay fahataitairanao no manelingelina anao. Ny zavatra lehibe ao am-ponao dia io zaza vavikely io. Ary mino ve ianao fa Andriamanitra dia afaka miteny amiko hoe inona ilay izy? Mino an'izany ve ianao? Hanampy ianao ve izany? Ino an'izay ve ianao? Ratra ao amin'ny atidola izy. Marina izany. Ankehitriny, apetrao eo amin'ny lohan'ilay zaza vavikely ny tananao. Andriamanitra malala, ianao no nilaza hoe zao famantaran'izao no anaraka an'ireo izay mino. Ametraka ny tanany amin'ny marary izy dia ho sitrany izy rehetra. Mpino anankiray ilay vehivavy, eo ambonin'ilay ankizy ny tanany, engane izy ho sitrany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anolorako an'izao vavaka izao. Amen. Ankehitriny, mino ve nareo, nareo rehetra? Raha afaka mino nareo dia azo atao ny zavatra rehetra. Izany tokoa. Fantatro ilay ramatoa mipetraka akaikiny fa tena tsopo tokoa izy mijery ety. Tsy vitako ny miantso ny anarany saingy za raha mijery azy ray minitra dia ho fantatro. Fa fantatro amin'ny endrika ilay vehivavy saingy tsy fantatro kosa hoe inona ny aretinao. Mino ve ianao fa izaho Andriamanitra mela hahafantatra hoe inona ny aretinao? Ianao ve? Anampy ianao ve izany? Diabeta tsiramamy. Ankehitriny, raha marina izany atsangany ny tananao. Izany tokoa. Toy ny mitranga amin'ilay ramatoa izay mandry mipetraka akaikinao io tratran'ilay zavatra mitovy izy. Vahiny anankiray izy.
The other lady's praying for somebody. A crippled child. You'd believe with all your heart, God would grant it.
Le ramatoa anankiray dia mivavaka ho an'ny olona iray, ankizy klemaina anankiray. Mino amin'ny fonao rehetra dia anaiky an'izany Andriamanitra. Olona iray eto aoriana eto. Lehilahy mipetraka ery, miezaka niala amin'ny fo na sigara. Mino ve anao fa Andriamanitra no nalazany aminao? Eny ary. Mino anao? Afaka mahazo an'izany ianao. Tsy mbola nahita an'ilay lehilahy teo amin'ny fiainako. Indro misy lehilahy anankiray hitanareo ve ilay aloka mainty miantona eo ambonin'ny lehilahy eto mihitsy izay mandry eo ambonin'ny fandriny marary anankiray na seza anankiray? Andalam-pahafatesana izy. Voaloka izy. Tratriny nioma miadana izy. Tsy fantatro ilay lehilahy, tsy mbola nahita azy mihitsy a. Andriamanitra ny mahafantatra ny momba anao rehetra. Izany ny fahamarinana tompoko. Mino ve anao fa Andriamanitra dia afaka hiteny amiko ny zavatra momba anao? Hanampy anao ve zany mba handraisanao ny fanasitrananao? Sakaiza anankiray no nitondra anao teto. Fa tsy avy eto anao. Ianao dia avy any amin'izay misy rano midadasika be izay anjonoan'ny olona. Ya, Albany, Kentucky. Marina zany. Mino dia ho afaka mody ianao. Tsara. Mino fa efa lasa ilay izy. Raha ino an'izany ianao, tsy maintsy mino an'izany ianao ka mino fa efa natao ho anao zany. Mino anao, ianao, avy any Tennessee, manana zazalahy izay tratriny suitra, tsy eto, saingy mino ve anao fa ho sitrana izy? Noho izany dia ento ny misoara anao, ny iny an-tananao iny ho any aminy, ho sitrana izy raha ino an'izany ianao. Le ramatoa izay mitomany, mipetraka eo ampitan'ny docteur Valerie, izy dia voaloka ihany koa, aloka mainty anankiray. Tsy mbola nahita an'ilay vehivavy mihitsy aho teo amin'ny fiainako fa tratra ny omamiadana izy. Ho faty izy raha tsy misy zavatra atao ho azy. Mino ve ianao fa anasitrana anao izy ramatoa? Mety ianao. Afaka mahazo ny fanasitrananao anao raha iny fotsiny ianao. Misy ramatoa kely anankiray mipetraka ao ariny mihitsy miaraka amin'ny mosoara anankiray eo amin'ny vavany. Tratriny ny aretim-bavony koa izy. Marary. Tratriny tsy fahatserovantena ianao, jambeny, tora. Olona anankiray no nitondra anao teto. Tratriny ny aretim-behivavy ianao. Raha ino anao dia afaka mody ianao ho tsara. Ianao ry tovolahy, vahiny anankiray ianao, mipetraka eto alohako eto mihitsy, mijery aho. Inona ianao? Porto Ricain na zavatra hafa anankiray? Ia, nitiako lazaina. Vahiny aminao aho, fantatrao zany, tsy avy amin'ny fireneko akory azy ianao. Saingy mino ve anao fa Andriamanitra dia afaka manome anao ny faniriny fonao? Raha olazaiko anao hoe inona ny fanirinao dia andray an'izany ve ianao? Mitady ny batisan'ny fanahymasina ianao, marina zany. Raiso ny fanahymasina rahalahiko. Indro lehilahy mainty oditra anankiray, mipetraka eto aoriana eto, manana enta mavesatra ao am-pony, ho an'ny vadiny ilay izy. Tsy eto izy na izany aza. Tratriny ny aretina ao amin'ny tongony izy. Mino ve anao fa anasitrana azy izy? Ino ianao? Fa ino ianao eto? Avy any ampitan-dranomasina ianao? Avalin'ny Jamaika ianao? Mino ve anao fa Andriamanitra dia afaka miteny amiko hoe izy ianao? Andriamatoa Brady. Mino ianao? Jesosy Kristy tsy miova ho maty. Anio ary mandrakizay. Io ramatoa mipetraka eriny amin'ny farany io. Akaiky ramatoa Wright manana enta mavesatra ao am-pony izy. Mivavaka ho an'ny zanaka vavy anankiray izy. Andalo fandidiana anankiray izy io. Mino amin'ny fonao rehetra ve ianao ho azy? Tsy ila an'izany izy raha vitanao ny ampino azy an'izany. Tsy mahay manasitrana. Ry ao rindry. Ao amin'ny efitranony ankizy mahita ny fanahiny tompo aho. Anjely anankiray. Hazavana anankiray mihetsika ao amin'ilay efitranony ankizy. Eo ambonin'ny ramatoa tanora anankiray izany. Ary tratriny ny olana ara-panahy izy ka manontany tenany amin'izany. To ohatrany tokony ho fantatro ilay vehivavy na izany aza. Vehivavy tanora anankiray. Tratriny ny aretim-behivavy koa izy. Eny, ny anarany dia ramatoa West. Avy any Alabama. Ramatoa David West. Mino anaky an'izany ho anao Andriamanitra. Hisy mazava. Ary amin'izany andro zany rehefa hiseho ny zanak'olona. Raha tsy Jesosy Kristy izay tsy miova ho maly an'io ary mandrakizay zany dia tsy mahafantatra nininona mikasika an'izany aho. Mino an'izany ve nareo? Ny zavatra rehetra dia azo atao ho an'ireo izay mino. Ianareo izay ao amin'ny fanamafisam-piamanerana ny firenena ankehitriny ary ao amin'ity tabernakela ity, firy aminareo no hananganany tananareo ka hanao hoe mpino anankiray aho. Ankehitriny nareo any velany firenenany tsirairay avy izay manana ny tanany mitsangana eto, ary any ivelany any, any ampitany firenena rehetra lavitra any, manangana ny tananareo nareo tsy salasalana. Ankehitriny akipio ny masonareo, apetrao fotsiny eo ambonin'ny orona eo akaikinareo ny tananareo. Raiso ny tananaizy ireo, apetrao eo ambonin'ny sorony izany. Za de ametraka ny tanako eo ambonin'ireo mosoara. Jereo izay vita androany, jereo izay vita kehitriny. Mandinika ny endriny masina, mamiratra ny fitiavan'Andriamanitra, mpandray anjara voata amin'ny fahasoavany, amiratra toy ny vatosoa eo amin'ny satroboninany. Ankehitriny mivavaha, ndaontsika hivavaka na aiza na aiza. Andriamanitra malala, tonga ny ora. Inona ny dikan'izany? Andriamanitra manatanteraka ny teniny. Inona ilay fanontonana tompo? Andriamanitra manatanteraka ny teniny izany. Inona izao manerana ny firenena izao amin'ny alalan'ny fanelanelana ny telefona? Ka olona anjatony maro mametraka ny tanana eo amin'ny anankiray hafa manerana ny firenena avy amin'ny morontsirakiray makany amin'ny ray hafa, avy any avaratra makany atsimo, atsinanana makany andrefana. Eto dia misy olona mipetraka avy any amin'ny firenen-kafa, fanjakana maro, Meksiko, Kanada, ary mametraka ny tanana eo amin'ny anankiray hafa izahay. Andriamanitra manatanteraka ny teniny. Ahoana moano nahafahan'ny olona anankiray nitsangana teto tamin'ny alalan'ny fanahymasina ka ny antsony olona anankiray takany nataony tamin'ny Simeona Petera hoe: ny anaranao dia Simona, ianao dia zanak' Jonasy, mandeha analaivo ny vadinao dia makanesa eto. Tsy manambady ah, marina tokoa, manana dimy ianao. Hoy izy hoe: fantatro fa ho avy ny Mesia ka anao an'izao, fa iza moa ianao? Hoy izy hoe: zany ho izy. Ary ianao ny tsy miova omaly an'io ary mandrakizay. Ary ianao ny nampanantena hoe ny asa izay ataoko no ataonareo koa mihoatra noho izany aza no ataonareo, satria makany amin'ny ray. Ary indro amin'ny andro farany a dia aniraka ny Eli mpaminany, ary izy no anovan'ny fisainany olona, amerina ny fony zanaka ho amin'ilay fampianarana apôstôlika any Baiboly, ary isy mazava amin'ny andro ariva. Nyreto izahay Andriamanitry ny lanitra lehibe, eto ilay ora eo ambonin'ny olona ireo tanana. Satana, resy ianao, mpandainga ianao. Ka mampanompo l'Andriamanitra sy amin'ny mampanompo dia mandidy izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izahay, mba hakatoavanao ny tenin'Andriamanitra ka mivoa amin'ny olona, satria voasoratra hoe amin'ny anarako no androanyizy ireo ny devoly, ary aoka ny olona rehetra ho afaka. Ekeo izany Andriamanitra malala, ianao no Andriamanitra ny lanitra izay nanresy tamin'izany andro izany, niaraka tamin'ny fanontonana iray teo an-tendrombohitra Kalvary, an'ireo fahararina rehetra sy aretina ary ny asany devoly rehetra. Andriamanitra ianao, ary ny olona dia sitrana tamin'ny alalan'ny diakapokao. Afaka izy ireo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Andriamanitra, ny soara rehetra izay nipetraka eto rehefa manatrika ny fanan'Andriamanitra, rehefa eo amin'ny olona ilay osy Jesosy Kristy, ka tanteraka ireo famantarana lehibe izay nampanantenainy, ka mangovotra ny tany, mitrangy ireo orory tany, ireo famantarana lehibe izay nolazainy, ary ireo soratra izay tanteraka ka niazavan'ny hariva mamiratra. Apetraka eto amin'ireto mosoara ireto ny vatako, misolo an'izao vatany mpino manontolo izao, avy any atsinanana andrefana avaratra ary atsimo, ary miteny amin'ilay devoly hoe: amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, melahy amin'ny marary tsirairay izay ametrahana an'ireto ho an'ny aja sy voninahitry ny tenin'Andriamanitra. Amin'ny anaran'ny tenin'Andriamanitra Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Ankehitriny, ampahanginana, ampilaminana, ampahatoniana, ary ao amin'ny fisainanareo tsara amin'ny mahampino, mino ve nareo ankehitriny ka manaiky ny fanasitrananareo avy tamin'Andriamanitra tsotoa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy? Raha mino nareo dia atsangano ny tananareo. Ny rehetra ny velan'ny firenena, atsangano ny tananareo any. Ny olona tsirairay ato arak'izay lavitra indrindra azoko jerena dia manangana ny tanany. Ato anatiny any velany, miakina amin'ny varavarankely, ny eo ambaravarana, ny eo amin'ny efitranony ankizy ary manodidina rehetra, ny olona miaraka amin'ny tanany mitsangana. Manaiky an'izany izy ireo. Resy Satana. Ny adia kapoka Jesosy Kristy no manasitrana anareo. Ary ny fanatrehan'i Jesosy Kristy no manamarina ny profa velona izy androany. Mbola afaka miazona ny teny fikasana tsirairay izay nataony. Amen. Mino azy a, tsy anareo ve? Ankehitriny ndaosika hitsangana. Amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy, mba hanaiky ny zavatra rehetra izay vita na voalaza, ti azy amin'ny fotsika rehetra isika. Ti azy fatratra amin'izay rehetra ao anatitsika isika. Ankehitriny raha andeha ho any an-tranonareo samihafy nareo manomboka izao rivo izao dia ombanareo any Andriamanitra. Anome anareo ny fanahymasina any Andriamanitra raha tsy manana ny fanahymasina nareo. Ny lehilahy rehetra, vehivavy, tovolahy na tovovavy eto izay mbola tsy vita batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia misy akanjo eto, dobo. Aza vela ho rapitso izay tokony ho vita androany. Mety ho tara loatra ny rapitso. Ampy ho an'ny androany, ho an'ny andro ny ratsy miseho eo aminy. Misy an'ireo mpitory tena izay mitsangana miandry, ny akanjo, miandry. Tsy misy fialantsiny. Miandry ve nareo? Raha miandry nareo dia minoy anareo. Tsy mampanina na ahoana nanaovana batisa anareo, na sitrika ny fahafazana, na inona na inona ilay izy, dia fahadisoana anankiray izany. Tonga ny mazava. Avy, minoy dia aoka ao atao batisa. Ny tsirairay tsy manana ny fanahymasina, engany anareo handray ny fanahymasina. Ny tsirairay aminareo, ao amin'ilay herin'Andriamanitra feno sy fitiavana izay nampanantenainy anareo, mba hanao anareo olom-baovao ao aminy. Andriamanitra hitahanareo. Ankehitriny mandrapatonga ny alahady maraina manaraka amin'ny sivy sasany dia ndaosika hiranty hira kely ity izay ny raintsika taloha taona maro lasa izay. Aza manadino mivavaka isam-pianakaviany. Dia iaona aminareo ao Jesosy. Izy no haka ny ahianareo rehetra. Aza manadino mivavaka isam-pianakaviany. Ndaosika hiaraka iran'izany ankehitriny. Aza manadino mivavaka isam-pianakaviany. Eo aminareo ao Jesosy, izy no ankany ahianareo rehetra. Aza manadino mivavaka isam-pianakaviany. Ankehitriny raha miran'izany ndray sika mifandraisa tanana amin'ny mpivahiny anankiray eo akaikinareo. Hitanareo raha miran'izany ndray sika. Manadino mivavaka isam-pianakaviany. O te iaona aminareo ao Jesosy, izy no ankany ahianareo rehetra. O aza manadino mivavaka isam-pianakaviany. Tsy ti azy ve ianareo? Tiako izy satria ny ti ameloha izy ka ny vidy ny famonjena ho ahy, izany ilay fanontonana teo an-tendrombohitra Kalvary. Lay fanontonana mitovoko ny teo amin'ny tendrombohitra Sansety. Tendrombohitra Nebo, tendrombohitra Sinay, ireo fatsapana rehetra teo atapy tendrombohitra samihafa. Noho izany ena ary ndao sika hirana izany ankehitriny. Tiko izy satria ny ti amialo zay rehetra ti azy mitenena hoe amen tanteraka an' izany. Ankehitriny eritrereto fotsiny izay nataony ho anareo. Eritrereto hoe mety ho tany amin'ny trano fisotroana tany nareo izao arivo izao. Mety ho tany ampasana angamba nareo tahaka ny mety ahatany ahy raha tsy noho ny famindrapon'Andriamanitra. Inona ny nataony ho anareo? Oh, ahoana no ahafahantsika hiala amin'ny fitiavana azy? Aza miraharaha izay lazay n'iza n'iza. Izy ny voalohany. Ndao sika anakipy masika ary anondrika alohantsika raha mihiran'izany ho azy sika ankehitriny. Ti hira izy, mihira fiderana. Ndao sika hiran'izany ho azy ankehitriny. Tiko izy, tiko izy, satria ny ti amiko. mialo izy ka nividy ny famonjenao teo amin'ny azony kalvary miaraka amin'ny lohantsika sy ny fotsika miondrika eo amin'ny fanatreny fankasitrahana ny amin'izay hitany masotsika izay reniny sofontsika izay voatahiry ao amin'ny tenin'andriamanitra inona ny fampanantenany ho antsika androany andriamanitra hitahinareo isika dia manana olona nasaina miaraka amintsika izao arivo izao rahalahy anankiray Ned Iverson mpitoriteny presbiterianna fahiny ny rainy ireo rahalahiny dia mpitoriteny presbiterianna izy raha ny fahazahoako dia natao batisa androany ray tamin'ny anaran'i jesosy kristy mpitory teny izy ary tsara anankiray amin'izany ary ankehitriny dia angataka azy azy satria inoko fa mpanompon'andriamanitra izy angataka ny fitahian'andriamanitra hoe ho amin'ity fiangonan' ity raha ody any an-tranonareo nareo rahalahy Iverson manosoa raha manondrika ny lohantsika isika ao anatin'ny vavaka andriamanitra hitahanao rahalahiko.